Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Ja, velkommen indenfor til Ring til Radio 4. Der er vores debatprogram, hvor vi jo hver dag åbner telefoner og sms for alle jer, der lytter med, når vi debatterer aktuelle emner, der på en eller anden måde fylder noget i vores hverdag. I efteråret 2021, der blokerede den daværende klimaminister, Dan Jørgensen, en mand fra sine Twitter- og Facebook-profiler. Men det var ikke en hvilken som helst mand, han blokerede. Det var klimabevægelsens sekretariatsleder, Frederik Roland Sandby. Lige pludselig kunne jeg ikke følge med i, hvad der skete længere, siger Frederik Roland Sandby til Fagbladet Journalisten og uddyber. Jeg sad som sekretariatsleder i den største græsrodsbevægelse på klimaområdet i Danmark og ville jo vildt gerne følge med i, hvad han lavede. Det er svært, når der er sådan en blokering oppe, siger altså Frederik Roland Sandby, der angiveligt stadigvæk er blokeret fra Dan Jørgensens profiler. Dan Jørgensen selv har sagt til Politikken, at blokeringen den skyldes, at klimaaktivisten havde et hårdt sprog og havde skrevet kommentarer om S-politik, altså Socialdemokratiets navn på Twitter, at de skider på klimaloven, og Dan Jørgensen fylder debatten med løgne og falske postulater. Den her strid er blevet en del af det såkaldte Dybvad-udvalgs anbefalinger til, hvad ministre bør og ikke bør på sociale medier. Deres konklusion den er klar. De skriver sådan her. Ministre bør som udgangspunkt undlade og blokere for adgang til private profiler, der anvendes til opslag vedrørende funktionen som minister. Men hvad tænker du, når du hører det her? Hvad mener du? Må politikerne godget blokere os borgere på sociale medier? Og er der forskel på, om de gør det fra deres private profil eller deres officielle profil? Det er det, vi lægger ud med at debattere i dag, og du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 er nummeret, eller sende en sms til mig på 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og det er alle jo meget velkommen til at gøre, altså at skrive eller ringe ind, hvis du har lyst til at være med i vores debatter, som vi tager op her i Ring til Radio 4. Men hver dag så inviterer vi også et par af jer, der har ringet ind før, til at være med igen. Og i dag der har jeg ringet til dig, Anne-Mette Ørstrøm, 66 år, bor i Lyngby. Velkommen til.
Tak skal du have.
Synes du, at politikerne de skal have lov til at blokere danskerne på sociale medier, hvis de har lyst?
Under ingen omstændigheder til nogen af de medier, der er knyttet til deres funktion som minister. De må tage, hvad der kommer ind, når det handler om deres fag.
Mm. Så der er forskel på, om du blokerer en tilfældig person, eller om det er en, der ja, har en aktie i det, du er minister for, eller hvad, skal I bare lige forstå helt præcis, hvad du mener?
Nej, jeg tænker, altså ministerne, alt hvad der ligesom knytter sig til det ressortområde, de har, tænker jeg, at der kan de ikke blokere de mennesker, der ligesom har sørget for, at de sidder der, de er folkevalgte, og vi har ytringsfrihed i Danmark. Så det tænker jeg ikke er nogen, det er ikke nogen vej.
Nej. Er der forskel på, om man bruger sin private profil, eller om det er sin professionelle, offentlige profil?
Der synes jeg, man kommer ind i et grænseområde, for principielt synes jeg jo, man selv må bestemme, hvad man ligesom vil tale med på sin private profil, men man overskrider jo selv nogle grænser, hvis man bruger sin private profil til ligesom at promovere sit arbejdsområde. Så der bliver grænserne sådan lidt mere usikre for mig, vil jeg sige.
Ja. Kommenterer du selv nogensinde på politikernes opslag på sociale medier?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke rigtig i det felt. Jeg er nok en af de gamle på den måde. Jeg er sådan set kun på Facebook, og jeg er ikke på Facebook med nogen af hvad hedder det, politikerne.
Mm. Så altså, den
det er
her
ikke en vej, jeg benytter mig af.
Nej, men det skal andre have lov til at gøre, og de skal have lov til at følge med i, hvad der sker også på de private profiler, hvis det er noget, der bliver brugt politisk.
Ja, det synes jeg.
Ja. Men hvor går grænsen for, altså hvor hård tonen mellem politikere og borgere så må være i din optik? Altså, man kan sige, Dan Jørgensen, han har jo blokeret Frederik Roland Sandby, fordi han mener, han har været lidt hård i tonen. Han har for eksempel sagt, at Socialdemokratiet skider på klimaloven, og at Dan Jørgensen fylder debatten med løgne og falske postulater. Det er jo ikke særlig rare ting at møde på sin Twitter-konto. Hvor går grænsen for, hvor hård i tonen man skal tåle, at andre er mod en, også når man er folkevalgt?
Det har jeg meget svært ved at finde ud af i det hele taget, hvordan man ligesom sætter nogle grænser der. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært. Jeg synes måske ikke, det her hører til den grovere ende. Jeg synes, det er jo en uenighed på, hvordan man ser tingene. De to ser tingene meget forskelligt, og det kan man så udtrykke mere eller mindre hamdierne. Men jeg synes, det er et gråzoneområde i det hele taget, hvad det er for et sprog, og hvor grænserne går til, hvordan man taler til hinanden på de sociale medier. Så, men jeg synes bare ikke, altså så på en eller anden måde, så kan Dan Jørgensen selv bestemme, hvor hård tonen skal være på sin private, men ikke på sine officielle, hvis det er noget, der ligesom hører til i ministeriet. Altså, så synes jeg ligesom, at det er... Der må borgerne have fri adgang til de folkevalgte og til ministeren.
Altså før i tiden, der havde vi jo ikke mulighed for på den her måde at have direkte kommunikation med ministre og i det hele taget ikke med politikere på den måde. Der var man heldig, hvis man fik et interview sådan en gang om året eller et eller andet med en minister. Men nu er der jo direkte adgang fra dig og mig og direkte op til en, for eksempel en klimaminister. Så det er jo også svært at styre, sådan, hvem er det lige, man har hul igennem til, og her er det så der er formand for en græsrodsbevægelse, som er temmelig vigtig for Dan Jørgensens ressortområde dengang, ikke? Men er der nogle ulemper ved, at der er så direkte kontakt med borgerne nu, som der ikke har været før?
Jamen det tror jeg da, der er. Altså jeg tror da helt sikkert, at der er nogle både fordele og ulemper ved det. Måske er de tættere på befolkningen, selvom det kan man have svært ved at se en gang imellem. Men på den anden side, så bliver de også oversvømmet med alt muligt, som kan tage fokus fra det, de egentlig skulle koncentrere sig omkring. Jeg synes, det er et meget, meget svært område at være i, og jeg synes egentlig, det er en mere generel diskussion. Nu snakker vi lige om adgangen til vores politikere og sproget på de sociale medier i forhold til dem, men det er jo en generel diskussion, og hvem skal bestemme det, hvor skal grænserne sættes, og hvem skal sætte dem. Det synes jeg synes, det er meget svært at have en entydig mening omkring. Ja.
Og der kan man jo sige, at en blokering kan jo hjælpe til, at man så kan koncentrere sig om det, man skal koncentrere sig om, som du siger. At så skal jeg det mindste ikke sidde her og dele med, der sidder en og skælder mig ud på Twitter.
Ja. Det er rigtigt.
Annemette, jeg skal nok...
tænker jeg, at han burde være en interessant person for Dan Jørgensen. Ja. Altså, i den position, han så har. Så jeg har måske lidt svært ved at forstå, hvis der sad en eller anden, der ikke anede noget som helst, som bare sad og hældte skidt ud, uden at have nogen som helst form for savlig, faglig baggrund for ligesom at gøre det. Altså, så tænker jeg måske, der havde været større rimelighed i at gøre det. Jeg tænker, den her mand kunne Dan Jørgensen jo i nogen sammenhæng have en interesse i at være i dialog med.
Annemette, jeg skal nok vende tilbage til dig, men du får lige lov at blive hængende på linjen. Og om du som politiker må blokere folk på sociale medier, det afhænger jo helt af, om du er der som minister, folketingspolitiker, eller om du er der som privatperson. Det mener jeg i hvert fald min næste gæst, jeg skal tale med. Og du må jo i øvrigt gerne også blande dig i debatten i mellemtiden, mens jeg snakker med Jakob Lino Jensen, lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i politikernes brug af sociale medier. Velkommen til, Jakob.
Tak.
Hvornår er det ikke i orden at blokere folk på sociale medier?
Jeg synes, den her sag er et godt eksempel på de forskellige roller, som politikere har. Fordi jeg vil jo til enhver tid sige, at som privatperson, der kan du blokere, hvem du vil. Det er dit eget valg. Men de tidspunkter, hvor det slet ikke er i orden, det er, når man er minister. Fordi når man er minister, så er man ikke længere folkevalgt. Så er man faktisk statens tjener. Man er ikke udpeget af vælgerne længere. Man udpeger hendes majestæt dronningen. Og i det tilfælde, der har man det offentlige embede. Og så kan man ikke bare blokere borgerne. Når man derimod er folketingsmedlem, så synes jeg, at det er mere tvivlsomt, hvornår man må. Det må man i ganske særligt tælle. Men som minister må man ikke. Og det der problemet her, det er jo, at Dan Jørgensen, han her igen har sammenblandet sine forskellige roller som privatperson, minister og folketingsmedlem. Og det viser jo også, hvad det er for et dilemma, vi har med sociale medier, at man har mange forskellige kontekster på én gang.
Ja, fordi man kan også sige, at der er mange politikere, der både har en ja, en officiel konto, som er knyttet op på det parti, de måske er stillet op for. Og så har de en privat profil, hvor der nogle gange kan dukke nogle lidt ja, sådan mindre politiske ting op, makralmad og den slags. Men hvordan er forskellen så der? Altså, hvordan skal man agere i det spektrum der?
Først og fremmest så synes jeg, det er en rigtig god idé, at mange politikere har både en privat og en mere offentlig politikeragtig profil. Det viser vores undersøgelse, vores forskning også, at det har langt de fleste folketingsmedlemmer i hvert fald, de højprofilerede. Og det er jo netop for, at man kan blive ved med at være privatpersonen, selvom man nu er blevet politiker. Altså man kan blive ved med at have de venner, man har, og måske have en lidt mere, det som Mette Frederiksen måske vil kalde en frisk tone af. Og så har man altså den politiker, hvor der gælder nogle retningslinjer, hvor man er nødt til at vise, at man rent faktisk er et ansvarligt menneske, der er blevet valgt af vælgerne. Så det har mange af dem. Det, jeg synes, der er problemet her, det er jo også, at Dan Jørgensen, han i det her tilfælde er minister, han er til og med klimaminister, og han blokerer en person fra en organisation, der relevant har noget at sige og bør kommunikere med ministeren. Det synes jeg er et problem. Jeg ved, at han også har blokeret atomkrafttilhængere, for eksempel, som han var dybt uenig med. Så der er altså nogle gråzoner her. Jeg vil så også sige, at vi tror også alle sammen, vi ved, at visse brugere på Facebook kan være meget irriterende. Og man kan også se minister, hvad man hedder Dan Jørgensen eller hedder noget andet, så kan man også blive udsat for decideret chikane. Og det skal man selvfølgelig heller ikke finde sig i som minister, eller som folketingsmedlem, eller som privatperson i øvrigt. Og om han har følt sig chikaneret her, det kan man jo kun spørge Dan Jørgensen om. Men altså, jeg synes også, der er en grænse, fordi hvornår må man blokere folk? Og der må jeg sige igen, at som minister, der skal der virkelig ekstreme ting til, før man må begynde at blokere borgerne, fordi man skal principielt være til rådighed for offentligheden.
Mm. Men man kan også bare moderere kommentarerne i stedet for at blokere dem. Altså, der er jo alle mulige muligheder for at tilpasse sit sociale medie, sådan, så det fremstår sådan, som man godt kunne tænke sig, at det fremstår. Bare slet de her kommentarer, når de dukker op.
Det er fuldstændig korrekt, men man kan også sige, at det er jo der er flere ting i det. For det første, så kræver det jo rigtig meget at blokere, at moderere. Altså, det tager jo typisk bare en gruppe med 500-1000 medlemmer på Facebook. Der tager det jo typisk en 4-6 moderatorer, fordi der sker så meget hele tiden. Så det kan man gøre, ja, det er ressourcekrævende. Og det kan være, at man har valgt ikke længere at gøre det, man ikke havde ressourcer til det. Det kan jo også godt være, at det her det er simpelthen et udtryk af hissighed, ikke? Og sådan gider jeg ikke mere, nu blokerer jeg. Der er jo mange offentlige personer og politikere, der blokerer. Ikke? Vi ser rigtig mange, for eksempel i hele Vogue og indvandringsdebatten, to meget kontroversielle og betændte politiske debatter, der rutinemæssigt blokerer hinanden fra begge fløje, ikke? Så man ikke kan se hinanden. Og jeg synes, for mig som forsker at se, der synes jeg, det er en lidt umoden holdning til en politisk debat, at der er ting, man ikke ønsker at se fra den anden. Ikke? Det er jo meget nemmere, så slipper man folk på modstridende synspunkter. Om man vil jeg altså gerne medgive, at der kan være brugere på Facebook og Twitter og andre steder, der er så irriterende, at der simpelthen ikke er anden måde end at blokere dem. Men altså i forlængelse af det, du spørger om, så er det selvfølgelig klart, at det er et mere vidtgående skridt at blokere borgere end blot at moderere dem. Og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Dan Jørgensen og alle mulige andre har lov til at moderere indhold på sociale medier, fordi det netop ikke er alt det, man kan skrive det, sådan er lige stuerent, så at sige.
Men jeg tænker også, at en minister har jo en masse folk ansat, blandt andet pressefolk, til netop at sidde og tage sig af den slags, altså og moderere i det. Så det der med, at det er tidskrævende, det har de jo tid til, vel?
Nej, det kan der være noget om. Det, jeg synes, der er problemet her, det er, at Dan Jørgensen, han er et eksempel på en politiker, der blander forskellige roller sammen. Ikke? Jeg synes, det har været meget svært i den her debat. Nu har jeg også fulgt den løbende. Det har været meget svært at se, hvornår det var minister Dan, hvornår det var folketingsmedlem Dan, hvornår det var privat Dan. Og nu er det Dan Jørgensen et konkret eksempel her, men det er han ikke enig om. Der er også andre, der har hoppet i den her fælde. Og der kan man sige igen, jamen der skal man som politiker, efter min mening, være meget bevidst om, men når man har de forskellige roller, som folketingsmedlem, der synes jeg, der er nogle gråzoner, man bør principielt stå til rådighed, men man har selvfølgelig lov til at blokere nogle brugere, man finder særligt irriterende. Som minister, der synes jeg ikke, at det her det er en acceptabel adfærd, fordi der er man altså statens tjener.
Mm. Hvis vi lige skal gå lidt ned i den her Dybvad-rapport, som vi har nævnt flere gange, så den er jo for nylig udkommet, den har haft til hensigt at undersøge, hvad det er, der besværliggør samspillet mellem politikere, embedsværk og medier. Og i rapporten, der anbefaler man, at ministre, som det helt klare udgangspunkt, undlader at blokere for adgang til private profiler, der anvendes til opslag vedrørende funktionen som minister. Og det ved udvalget ser potentielle problemer ved de private profiler, fordi det ender som en gråzone. Chefredaktøren på Berlingske, Mette Østergaard, hun har også siddet i Dybvad udvalget og mener ikke, at man kan skelne mellem private og offentlige profiler. Det, der er tilfældet i dag, er, at du følger et menneske, som både er privatperson, folketingsmedlem og minister, at forestille sig, at vi deler verden op i politiker Lars og privat Lars, så skizofrene er mennesker ikke, siger hun til journalisten. Kan du, Jakob Lino Jensen, kan du se et potentielt problem i, at politikerne har forskellige profiler og agerer fra forskellige positioner, ud fra hvilken profil der er tale om, eller er de ikke godt i stand til at kunne adskille de to ting?
Jamen, jeg er meget enig i rapportens konklusioner, at man kan ikke blokere borgere, der kommunikerer som del af ministerens funktion. Det ligger meget fint i forlængelse til det, jeg lige sagde før. Ikke? Som minister er man en embedsmand, en tjener, og kan ikke bare blokere borgere. Det ville svare til, at du sad som socialrådgiver nede på socialforvaltningen og sagde, at der var bestemt et borger, du ikke ville tale med. Det går simpelthen ikke. Men omvendt, så kan man sige, jeg synes også, og det er jo også, altså ligesom at vi har demokrati og ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder, så har borgere også ret til privatliv. Og en politiker er altså stadigvæk en borger selv, og et menneske, selvom der er nogen af debattørerne på Facebook, der er nogen, der glemmer det, og har altså også en ret til privatliv. Men der synes jeg også, at meget, meget grad ansvaret ligger på politikerne selv. Man må lave den der privatprofil, og så må man sørge for, at den er tilstrækkeligt privat, og måske kun er venner med dem, man har været venner med hele tiden, før man bliver politiker. Og så må man have den offentlige profil. Altså, jeg synes også, at ansvaret det ligger på politikerne, at de også må blive bedre til at skelne mellem deres forskellige roller. Og hvis man gør det, så skal man lade være med at sidde og diskutere, hvis man er klimaminister, klima på sin privatprofil, og så skal man lade være med at komme med private opslag på sin politikerprofil. Men det er en hård, fin balance, fordi og det kunne jeg også lige høre i enden af det forrige indslag, også det er jo en ny situation med de her sociale medier. Der er jo nogle kontekster, der før var adskilt, ikke også mellem det private og det offentlige, som nu bliver blandt sammen i en pæredeling. Og det er svært for borgerne at skelne mellem, men det er åbenbart også svært for politikerne. Der tror jeg, man er nødt til at have nogle meget klare regler for, hvad man poster hvor, og hvordan man agerer hvor. Det tror jeg er løsningen på det her. Det er jo endnu en opgave for politikere, der i forvejen er travlt.
Men er det ikke også bare sådan, det er? Altså, de sociale medier, der blander vi alting sammen, at vi er vores job, og jobbet er os, og alle mulige ting. Altså, at det kan være svært at navigere i os for folk, der ikke er politikere, og adskille de her ting på sociale medier.
Jo, men selvfølgelig bliver det svært, og det er jo det samme, at kendte mennesker, de går ned ad gågaden, og så er der nogen, der er hej, og så bliver de genkendt, ikke? Og der kan man så sige, det er jo måske også lidt, altså, det er også en del af jobbet, men man kan sige, der må man også respektere, okay, der går Mette Frederiksen, ikke? Også, men hun er sikkert ude i det ærne, når hun ikke er politiker, det skal hun da have fred til, ikke? Det er svært, og det er det der med, at det hele det kollapser, men det der er jo også et problem med sociale medier, det er jo hastigheden, ikke? Det går så stærkt, at der måske ikke er tid til at håndhæve de her regler. Det går så stærkt, at der måske ikke er tid til den her refleksion. Og så bliver det bare sådan umiddelbart. Vi ved jo også, jeg har forsket i netdebatter og debatter på sociale medier i over 20 år. Vi ved jo, at det er den der hastighed, der gør, at folk de finder på at sige ting på sociale medier, som de aldrig nogensinde vil sige. Skrive et læserbrev, eller som de vil sige ansigt til ansigt med folk. Så for mig at se, der er det hastigheden og den her gnidningsfrihed, det her med, at man bare kan sidde foran sin skærm og skrive og sige alt muligt. Jeg synes egentlig, det er det, der er problemet, fordi i en forsamlingshusdebat, jamen, der ville man jo aldrig nogensinde begynde at tale privatliv, der ville man tale politik. Så det er det her kollaps af forskellige kontekster, der er et stort problem for mig at se. Og der skal vi både som politikere og som borgere prøve at blive bedre til at navigere i det her. Det handler jo om det, man på engelsk vil kalde literacy, altså kompetencer til at håndtere de her medier. Og det er ikke let.
Mm. Og lige i dag, der taler vi jo om det ud fra det her eksempel med Dan Jørgensen, som også er blevet taget op i Dybvad-rapporten. I efteråret 21, der blokerede han klimabevægelsens sekretariatsleder, som vi har fortalt, Frederik Roland Sandby. Men hvor udbredt er blokeringen af borgere på politikernes profiler? Altså nu ser du selv, at Dan Jørgensen, han har for vane at blokere nogle folk, men hvor udbredt er det egentlig, at man bare trykker blokere, når der er nogen, der stikker lidt udenfor?
Det er jo ikke noget, vi har. Det er jo ikke noget, vi har nogle sikre tal på. Det er jo ikke noget, der rigtig bliver forsket. Det er også noget, der er meget svært at se, fordi det jo er. Ja, altså man kan jo gode grunde ikke se, hvem det er, der er blokeret. Men mit indtryk er, både ud fra hvad vi ser forskningsmæssigt, ud fra mine private erfaringer, det er, at det er ganske udbredt. Og det er ikke bare udbredt blandt politikere, det er også udbredt i andre steder blandt debattører. Så ser vi også en stigende tendens, det synes jeg er demokratisk bekymrende, at rigtig mange mennesker ikke ønsker at høre på modstridende synspunkter, man blokerer simpelthen dem, der er uenige med en selv. Vi ser også nu, at folk de lader være med at læse aviser, fordi de synes, at nyhederne er for dårlige. Det gælder specielt de unge mennesker. Det synes jeg er et kæmpe demokratisk problem, og jeg synes også, jeg har forsket meget unge og sociale medier. Jeg synes, det er et problem, at man ikke ønsker at debattere med nogen, man er uenig med, fordi man kan have et ansigt, eller fordi det er ubehageligt. Det er altså en del af en demokratisk samtale, og vi skal være klar til at tage debatten med dem, vi er uenige med. Også dem, vi er vildt uenige med. Fordi det kunne jo være, at vi blev klogere. Det kunne jo også være, at vi kunne overbevise dem om, at de tog fejl. Og der kan man sige, at når man blokerer folk, så er man jo ude over en demokratisk samtale. Moderering er okay, men blokering er i det hele taget. Altså, jeg synes igen, som jeg sagde tidligere, i alle tilfælde, der kan være tilfælde, hvor der ikke er anden vej udenom, end at blokere folk. Men som regel, der burde moderering og sletning af indslag jo være tilstrækkeligt. Altså, når man modererer forskellige Facebook-grupper, så er blokering eller suspendering, det er den sidste udvej. Man skal prøve at tale til folk med det gode i lang tid. Jeg indrømmer, at der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt. Jeg har ikke set den konkrete debat. Jeg ved ikke, hvad det er, Sandby har skrevet til Dan Jørgensen. Så jeg skal ikke kunne dømme om en helt konkret sag, om Dan Jørgensen har ret til at blokere. Men jeg synes, det generelt er uheldigt at blokere folk. Jeg synes, man skal prøve med andre midler først. Ja.
Det blev det sidste ord for dig, Jacob Lino Jensen. Tak, fordi du ville være med i Ring 34.
Tak.
Lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, altså forsker i politikernes brug af sociale medier. Og i mellemtiden, mens jeg snakkede med Jacob, så er der mange, der har skrevet ind. Tommy, han skriver for eksempel, første Dan Jørgensen valgkamp på hans egen konto, så er det ikke en privat konto. Der er også en her, der skriver, ingen bør blokeres, medmindre sproget og tonen går klart over grænsen. Og den grænse kender vi vel alle. Ja, den kan i hvert fald være svær at sige lige, hvad den er for den enkelte. For Dan Jørgensen, der var grænsen et andet sted, end rigtig mange synes, den burde være i hvert fald. Jon fra Østerkøb på 64 har ringet ind. Hej, Jon.
Ja, hej.
Hvad tænker du? Altså, nu er der jo det her eksempel med Dan Jørgensen. Jeg kan lige prøve at riste det op for dig igen. Altså, det er klimaaktivisten, sekretariatslederen i klimabevægelsen, som har skrevet til Dan Jørgensen, at han fylder debatten med løgne og faste postulater, og at Socialdemokratiet skider på klimaloven. Altså, er det for groft? Er det så groft, at man bør blokere ham?
Det er på grænsen, ikke? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor... Altså, det er på grænsen. Altså, det er groft, det han siger der, ham der, manden der.
Mm.
Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor Dan Jørgensen har blokeret ham, fordi... medmindre han bliver bombarderet med 500 grove sms'er om dagen, eller 50 eller et eller andet, men... Jeg forstår ikke, hvorfor han kan bare læse det, og så tænker han, at han er dum i hovedet. Og jeg forstår ikke, hvorfor han har blokeret ham.
Nej. Altså, skal man som politiker og måske endda minister have lov til at blokere folk, hvis man synes, de går over grænsen?
Ja, jeg ringer ind fordi jeg... Eller jeg ringer op, faktisk. Men, men for at sige, enhver har i hvert menneske, både en privatperson og en politiker, har ret til at blokere en hver person, som man ikke gider at høre på.
Ja.
Fordi jeg mener, der skal jo... jeg mener, at de burde tale sammen, de to, ikke? Altså, den der mand... Sagde du, han var fra...
Fra klimabevægelsen, ja.
Fra klimabevægelsen. De bør jo tale sammen, de to, ikke?
Mm.
Men Jørgensen og manden fra klimabevægelsen bør jo kommunikere. Altså, mund til mund i telefonen eller face to face. Altså, det der med sms'er og e-mails og sådan noget, det fremgår jo også fra hinanden. Fordi så kan man se en masse slemme sms'er, hvor man siger en hel masse, man aldrig ville have sagt face to face. Ikke? Altså, jeg mener, det fremgår. Altså, folk bør mødes med hinanden og tale sammen. Ikke, ikke mindst... politikere og en mand på klimabevægelsen.
Ja.
Altså, det er helt ude i ham. Det er helt ude i ham. En mand på klimabevægelsen. Han er så grov, at han siger sådan noget.
Ja.
Det skal han ikke gøre.
Jon, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi nyhederne de kommer lige om lidt. Men ja, tusind tak, fordi at du er villig med at ringe til dig.
Tak, fordi jeg kom igennem. Tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Vi skal lige have en afrunding på vores sidste debat, der altså handler om politikere, som måske særligt minister, om de skal have lov til at blokere folk på deres sociale medier, når de synes, det bliver for meget, eller de bare ikke synes, man lige virker, som om man er enig med dem. Og er der forskel på, om man gør det fra en privat profil eller en officiel profil som politiker? Der er flere, der har skrevet ind. Og der er en her, der siger, at politikerne nyder da godt af og vil den tætte kontakt. De sætter da selv grænsen for, hvad de vil beskæftige sig med. Ellers boykot dem, du ikke kan lide. Annette fra Marie Løst har også skrevet, i dag er det relativt nemt. Tonen på de sociale medier i dag er ofte primitiv og under lavmålet. Det er åbenbart et vilkår. Desværre i vore dage, som må gælde for os alle. Og desværre også for vores politikere. Hvis ytringsfriheden fortsat skal være ukrænkelig, ja, så må den også gælde vores folkevalgte politikere, såvel på Christiansborg som i andre sammenhænge. På linjen her hænger vores faste lytter, Annemette Ørstrøm, også. Hej, Annemette, er du stadig med os?
Ja.
Det er godt. Det er godt. Jamen, du lyttede også med på vores ekspert tidligere. Han siger også, at han synes, det er problematisk, at man ikke sådan, som politiker er så god til at navigere i, om det er privat eller offentlige profiler. Kan du genkende det?
Ja, det kan jeg. Jeg tror, det var noget af det samme, jeg forsøgte at sige, at de her grænser er så uklare. Og jeg er også totalt enig med ham i, at politikerne selv har et ansvar for, hvad de ligesom lægger, hvor og hvem de snakker med på privat og offentlig, og at jeg synes stadigvæk nok ikke, at hvis ytringsfriheden skal gælde, så når de officielle kanaler, der er knyttet til jobbet, knyttet til den funktion, de har, som han beskriver som en, hvad var det, han beskrev det som en han er ansat af staten, så skal folk have lov til at sige, hvad de vil, så må de lade det gå ind af det ene og ud af det andet.
Ja, det skal man være i stand til som politiker også at kunne debattere med dem, der er uenige, men når det så handler om...
Ja, på de officielle kanaler, ikke?
Jo.
Altså det, der hører til jobbet.
Ja. Men det er jo sådan, altså det er jo en social medie, det er jo noget, det er jo en tredje part, man ligesom træder ind på, det er jo ikke en officiel hjemmeside, de selv har lavet eller noget, så er det vel også op til dem selv at bestemme, sådan, hvordan de modererer, og hvem der får lov at deltage, og sådan ting. Eller er det anderledes, når det er ministre og politikere, vi har med at gøre?
Ja, det synes jeg. Mm. Altså, jeg tror, jeg tænker lidt i samme retning som forskeren, som siger, at de er ansat af folket, så må de være i dialog med folket. Altså, jeg synes, der skal rigtig, rigtig meget til at blokere på den kanal. Hvad de gør på deres private platform, det tænker jeg, det står dem frit for. Men der skal de så heller ikke måske tage de helt store faglige debatter. Mm. Det må lidt, altså, så det, der er også noget op til dem selv omkring, hvad de lægger hvor.
Ja, det kan jo være svært at adskille de to ting, som vores eksperter sagde, at hvis man møder Mette Frederiksen ude i byen eller et eller andet, det er jo svært at lige sådan lade være med at diskutere politik med hende, hvis man nu skulle snakke med hende. Altså det er svært lige at pille dem ud af den der kontekst, der hedder, at de sidder på Christiansborg. Og det kan det måske også være for dem selv.
Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Altså, andet med... Der er mange grænser, der flyder for tiden. Jeg ved ikke, hvordan man skal få ridset dem op igen. Personligt kunne jeg aldrig drømme om at kontakte en politiker hjemme på gaden, der var ude at handle med sin familie, for ligesom at indlede en politisk diskussion. Altså, det måtte jeg finde nogle andre kanaler til, hvis det var det, at jeg havde noget, jeg ville snakke med vedkommende om. Men jeg er godt klar over, at der er andre, der har andre grænser for det, end jeg har.
Ja. Jamen, Annemette, tusind tak, fordi at du lige gad at diskutere det her med os i dag.
Ja,
vi snakkes ved en anden gang.
Ja, det gør vi.
Og så har der lige kommet et par sms'er, den kan vi lige tage, inden vi lukker og slukker for den her diskussion. Lena fra Aarhus, hun skriver, man må ikke blokere offentlig side på de sociale medier, men ens private profil, der kan man gøre, hvad man har lyst til, siger hun. En, der havde underskrevet sig, MT, har skrevet, politikerne kunne heller ikke finde ud af at lade være med at installere TikTok, selvom de blev advaret. Så det undrer mig ikke, at deres øvrige færden online er lige så amatøragtigt. Fat det nu. I er politikere og folkevalgte, så fokuser på borgerne og ikke jeres egen næse. Der er en, der her, der ikke underskriver sig, der siger, at mand fra klimabevægelsen gik klart over stregen i sin sms til Dan Jørgensen. Det var så et tweet, tror jeg godt nok, ikke en sms. Men han får ikke noget ud af at svine folk til. Vi skal tale pænt til hinanden. Alt andet er kontraproduktivt og ret dumt.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Ja, og nu skal vi videre, for de biler, der holder parkeret på hvert et gadehjørne, den evindelige kø på samme tidspunkter hver eneste morgen, og bilos, der hænger tykt i luften, det er ikke sundt for vores lunger. Og det er stort set hverdag for de fleste, der bor i hvert fald i de større byer i Danmark, men det kan snart høre fortiden til. I hvert fald, hvis man bor i Odense, hvor man senest i 2030 vil gøre byen klimaneutral og derfor smide benzin- og dieselbiler ud af midtbyen og gøre det mere attraktivt at gå, cykle eller tage den offentlige transport. Men kan man nu også gå endnu længere end det, måske? I Information, der skriver et medlem af SFU, Jeppe Ries, at han hver morgen er træt af at komme for sent på arbejde, fordi bilerne de skaber kø, og så er han heller ikke begejstret for den forurening, som den tunge trafik også medfører. Han foreslår, at vi helt bandlyser alle personbiler fra de større byer og skaber bedre vilkår for den offentlige transport. Varebiler, de skal dog stadigvæk køre med varer ind til butikkerne, og han kan også se, at det er nødvendigt at have en bil, hvis man nu bor uden for de større byer. Men privatbilerne, de har ikke noget at gøre inde i byerne, mener altså Jeppe Ries. Men hvad synes du? Har han ret? Skal vi til at bandlyse privatbiler fra midtbyerne og de større byer? Du kan være med i debatten ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende mig en sms på 14 24. Og til at hjælpe mig i gang med den her debat, har jeg ringet til dig, Frank Bernhøj, 53, og fra Viv. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Skal vi bandlyse privatbilerne fra byerne? Hvad synes du?
Omgående.
Okay. Det kan simpelthen ikke gå ordentligt nok.
Nej, jeg tænkte, at det kan det ikke. Her forleden dag, der kørte der en bil forbi mig, og da den var kørt forbi, der kunne jeg dufte. Ud fra osen, der kunne jeg dufte, om det var en benzin- eller en dieselbil. Og det alene fortæller mig, at så er der sket en ufuldstændig forbrænding. Og så tænker jeg, at vi har haft biler i over 100 år. Og så kan man stadigvæk ikke knække problematikken med ufuldstændig forbrænding. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså, det er ulogisk på alle kontorer.
Og det hører ikke hjemme i byerne?
Nej, det tænker jeg ikke. Det sammenholdt med, at stort set alle biler, jeg passerer, Der er plads til måske 5 personer, men der sidder kun 2. Hvad fanden er det? Mit bud, det er, at det, man kalder bycentrum, det lukker man for alt former for køretøjer med kompressionsmotorer, altså med fossile brændstoffer. Og så laver man gigantiske parkeringshuse udenfor og shuttlebusser.
Sådan.
Ja, færdig slut. Det kan fanden hylden ikke være svært. Undskyld, vi kan det.
Men hvad så med altså varebiler og sådan noget? Dem, der skal ind med varer til butikkerne inde i midtbyerne, må de stadigvæk køre derind på en dieselmotor?
Helt klart, det er en problemstilling. Umiddelbart, så vil jeg sige, det er vi nødt til at have en løsning på. Og i første omgang, ja, så kan det være, at vi er nødt til at lade varebiler og lastbiler køre ind. For eksempel imellem kl. 02 og kl. 04.
Okay, så det skal være natarbejde.
Det tænker jeg. Altså prøv at høre, vi bevæger os hen imod et samfund, der kører 24-7, og vi råber og skriger om, at vi er jo så civiliseret. Så kan det ikke passe, at vi skal lade os begrænse af tidspunkt.
Mm. Men altså, hvis man nu bor langt væk fra byen, og man bare arbejder ind i byen, og man har den der lange transporttid, og i øvrigt så går børnene i skole langt væk fra, hvor man bor også, så man har simpelthen brug for den der bil i hverdagen. Og når man så skal på arbejde, så foreslår du så, at man skal parkere i et parkeringshus. Altså, tror der er mange, der vil være med på den idé? Altså.
Jeg tænker, at vi er nået til et punkt, hvor vi skal beslutte, om vores politikere, de vil være populære, eller de vil tage de rigtige beslutninger.
Og den rigtige beslutning?
Det er det, der er klimavenligt. Altså i min optik, hvis det var sådan, at jeg med et trylleslag pludselig blev ene hersker i Danmark, så vil jeg sige, at jeg opretter lige Naturministeriet.
Mm.
Og de er alt afgørende for alting. Så hvis ikke der er noget, der er naturligt, og naturen rigtig, så er det aflyst. Faktum.
Ja. Jamen, ja, altså, men hvad med dem, der er afhængige af en bil? Altså, skal man stadigvæk have lov til at have en bil, og så bare holde den ude af byen? Altså, der er jo mange, der stadigvæk vil komme til at have en bil, så.
Ja, mig selv inklusiv. Jeg bor in the middle of nowhere, og for at komme nogen som helst steder hen, så har jeg valgt at have bil. Jeg kunne også have valgt hestevogn eller oksekærre. Altså, der er altid et alternativ, og det alt har konsekvenser. Og jeg har valgt en løsning, hvor konsekvensen er, at jeg polser udstødningsgasser ud i atmosfæren.
Er det noget, du har det dårligt med, når du tænder for den bil der?
Hver evig eneste sekund.
Hvorfor kører du en elbil så?
Det burde jeg også. Jeg har just fået solceller, så jeg overvejer det faktisk i disse dage.
Mm. En overvejelse værd. Ja.
Ja.
Så skal elbilerne være tilladt ind i byen så?
Nå, der er jeg sådan lidt ambivalent. Jeg tænker, det der med at fremstille batterier til elbilerne, det er ikke helt gennemtænkt. Og ikke helt godt nok endnu. Men jeg tænker også, at det med strøm, det er nok en saga blot snart. Altså, vi kommer frem til, at vi alle sammen kører på fusionsmotorer eller sådan et eller andet.
Ja. Ja, der er også et eller andet med, at elnettet ikke ville kunne tåle det, hvis vi alle sammen fik alle biler og alle mulige problemer med det. Det er en helt anden diskussion, Frank. Du får lige lov at blive hængende, fordi nu skal jeg tale med en, jeg tror, er rimelig enig med dig. I et debatindlæg Information, der bliver der stillet spørgsmål til, om der overhovedet skal være biler inde i de større byer. Det er også det, jeg rigtig gerne vil høre din holdning til, om vi skal bandlyse bilerne fra de større byer. Du kan ringe ind 72 30 44 44, hvis du har lyst til at deltage i debatten. Du kan også sende en sms på 14 24. Men selvfølgelig så kan vi ikke komme udenom, at varebiler skal ind med varer til butikkerne. Vi kan heller ikke komme udenom, at folk ude på landet, de stadigvæk har brug for en bil. Men i byerne, der hører de altså ikke hjemme. De larmer, de sviner, de skaber kø, og så kører de også galt. Alt det kan undgås, hvis vi helt bandlyst privat bilisme i bymidten, og i stedet for gjorde plads til cyklister og fodgængere, og gjorde det meget nemmere og billigere at tage den offentlige transport. Det skriver i hvert fald du, Jeppe Riis, medlem af SFU. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor vil du gerne bandlyse bilerne fra de større byer?
Jamen, det er måske også sådan lidt sat på spidsen at sige bandlyse bilerne, men jeg vil i hvert fald gerne have for, altså i best case scenario forbudt privatbilisme i bymidterne. Og altså, ellers så i hvert fald sætte noget højere afgifter på at køre rundt i bymidterne. Og det vil jeg jo gerne, fordi altså, at de grunde, du har listet op, simpelthen, altså, der er for det første store problemer med bilos i byerne. Folk dør tidligere, fordi de vokser op i bilos, når de bor inde midt i byerne. Når bilerne bare holder stille og lukker gas ud, så er der store samfundsøkonomiske problemer ved, at bilerne holder i kø, altså ved morgentrafikken simpelthen er så proppet, at folk kommer for sent på arbejde, og varerne tager en time frem for en halv om at komme frem i butikkerne og alle mulige ting. Altså det er der simpelthen lavet studier på, der viser, at det koster samfundet rigtig, rigtig mange penge at have privatbilisme, især i byerne. Hvor ja, både dødsfald, som følger bilulykker, folkesundheden, og så også de her, altså på engelsk hedder det congestion problems, jeg tror, altså man kan vel måske bedst på dansk kalde det trafikprop, trafikkaos, som skaber forsinkelser og skader samfundsøkonomien. Og så har man jo også set nogle forsøg, fik jeg at vide, at når man har lavet nogle forsøg med bilfri bymidter, hvor detailhandlen simpelthen er steget, fordi folk får pludselig lyst til at bevæge sig rundt i byen, folk får lyst til at bevæge sig fysisk rundt i byen, når de ikke hele tiden skal stresses af biler, der kan køre dem ned, eller bilos, der er træls for næsen. Så der er masser af samfundsøkonomiske at vinde ved at gøre bymidterne bilfri.
Mm. Men er det alle biler, du har set dig sur på, eller er der nogen, der gerne må være i byerne?
Varebiler for eksempel, og selvfølgelig altså erhvervskøretøj. Så jeg tænker, varebiler og sådan tømmer, der skal ind og lave et job inde i byen, de må selvfølgelig godt køre. Og, altså naturligvis udrykning, det er jo klart, men sådan unødvendig privatbilisme, vil jeg mene, at det synes jeg er godt, vi kan få ud af byerne.
Men hvordan skal man så løse det? Altså, hvordan skal folk så komme på arbejde? Nu ved jeg ikke lige, om du hørte med her på vores lytter. Frank, han havde et bud på, at man skulle bygge nogle kæmpestore parkeringskældre og anlæg uden for byerne, og så køre nogle shuttlebusser ind på arbejde. Er det en løsning, du kan se for dig? Eller har du et andet bud på, hvordan folk så skal komme på arbejde?
Jeg kan rigtig godt lide Franks idé om større parkeringshus. Det er også noget, jeg sådan selv har tænkt i, at jamen, altså, så må man... Hvis man har en privatbil og bor inde midt i byen, så må du have en stående i et stort parkeringshus udenfor til, når du skal for eksempel hjem til, altså ud at besøge familie ude i Jylland eller et eller andet. Inde i byerne synes jeg, at vi skal løse det ved at gøre det nemmere at cykle og gå rundt, for det første, og for det andet have bedre og sådan hurtigere og særligt billigere offentlig transport, som folk får, sådan, får lyst og har mulighed for at bruge. Jeg ved, at der er mange, der allerede nu ikke behøver bil for at kunne komme frem og tilbage på arbejde og den slags. Så hvis man gør det offentlige transportsystem endnu bedre og gør det nemmere at cykle rundt i byen, så tror jeg, man sagtens kan løse det på den måde.
Mm. Der er også en af vores lyttere, der foreslår, at man skal finde betalingsringen frem igen. Kunne det være en måde, altså simpelthen, ja, at det er et økonomisk incitament, der gør, at man lader bilen stå?
Ja, altså betalingsringen var jo op for mange år siden efterhånden. Det kan jeg sige, det kender jeg jo altid som medlem af SF Ungdom. Men jeg synes faktisk, der er et forslag, der er kommet frem. Altså det økonomiske råd, dem nogen kalder vismændene, de var fremme og snakke om road pricing. Og så lave en differentieret road pricing, hvor man betaler næsten ikke nogen skat for at køre rundt på landet, men betaler en ret høj sådan, afgift for at køre rundt i byerne. Så man ligesom gør det billigere at køre bil på landet, fordi der anerkender jeg jo selvfølgelig, at der kan det være, om ikke livsnødvendigt, at have en bil. Men så betaler man en væsentlig højere afgift for at køre rundt i byerne, så man simpelthen giver det her økonomiske incitament, som du har snakket om, til ikke at køre i byerne. Det synes jeg, det vil være en god blød løsning på en eller anden måde.
Men vil det ikke komme til at ramme socialt skævt, hvis man indfører den form for incitamenter?
Jeg tror allerede, jeg synes, det rammer socialt skævt, at vi har byer, som er så meget indrettet til at køre rundt i bil, fordi hvis man, altså, dem, der bliver ramt socialt skævt, de har oftest i forvejen ikke råd til en bil. Altså, de klarer sig ved at komme frem og tilbage på, med deres ladecykel eller i offentlig transport. Altså, man gør det billigere for dem at komme rundt i offentlig transport, og ikke mindst altså, gør det bedre at være inde midt i byen, altså at de ikke skal, at deres børn ikke skal vokse op i bilos. Det tror jeg rammer langt mindre socialt skævt, end man lige først regner med.
Mm. Vi har også en lytter her, en af vores faste lytter, Lena. Hun har sklerose og er afhængig af at tage en flextaxa i ny og næ for at komme ind, hvis hun har et ærne i byen. Hvad skal sådan en som hende så gøre, hvis ikke hun må komme ind til byen i bil og skal hoppe op på en cykel? Altså, Lena kan ikke cykle, så hvad gør hun?
Nej, jamen, det er jo helt klart med på, at der skal være nogle undtagelser. Der tænker jeg jo for eksempel, at flextaxaer vil jo nok også være undtaget sådan en regel her. Og så kan vi forhåbentlig få dem til at køre på el. Det er jo ikke fordi, at vi siger totalt, fuldstændig, full stop, ingen biler, altså som jeg sagde, også altså erhvervskøretøjer og udrykninger, og så for eksempel også flextaxaer for folk med et sådan med et reelt behov for at køre bil. Det er den her privatbilisme, hvor altså 90% af de biler, der kører rundt inde i midtbyen, opfatter jeg, er jo folk, som Frank også snakkede om, hvor der sidder en, max to i en bil, hvor der kan sidde fem, og som ikke har brug for at køre den her bil. Altså som sagtens ville kunne tage cyklen, sagtens ville kunne tage bussen, hvis bussen kørte bedre og billigere. Så det er ikke så meget de her, altså jeg er helt klart med på, at Lena her har et reelt behov, og det er ikke Lena, jeg vil forbyde at køre ind i byen. Det er måske mere mig selv, der ikke har noget behov for at køre rundt i en bil ind i midten af København.
Men man kan også sige, at alle, der er gået fra at bruge det offentlige til at gå over til at have egen bil, kan jo også sige, at der er simpelthen bare noget lækkert ved selv at kunne bestemme, hvornår man vil afsted og hvornår man tager hjem. Det går som regel hurtigere at komme fra A til B i en bil, end at skulle stå og vente på bussen, som måske ikke lige kører til tiden, eller også så missede man den sidste, og så går der en halv time, før der kommer ny, og alt det her. Altså, dem, der er afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge sammen og få hentet børnene i tide nede i børnehaven og alle de her ting, spænder vi ikke lidt ben for dem, der bor uden for byerne, og som bruger den her bil til at få hverdagen til at hænge sammen?
Altså, det tror jeg i virkeligheden ikke. Hvis man forbedrer de andre muligheder, der er for at komme rundt. Altså, jeg ved, der er mange børnefamilier inde i byerne, der sagtens får det til at fungere uden bil. Også som bor lidt uden for byerne, som sagtens kan få det til at fungere uden bil. Og jeg tror i virkeligheden, det er bedre for børnefamilierne, at deres børn kan vokse op i en by uden bilås, end det er, at man har muligheden for at kunne køre rundt i en bil.
Ja, der er mange, der får det til at fungere, men der er nok også mange, der vil sige, at det kan vi simpelthen ikke få til at fungere. Altså, fordi vi bor ude på landet, vi skal have børnene i skole, vi skal have børnene i børnehave, og så skal vi ind til byen og på arbejde. Det vil tage hele dagen at få det til at køre med offentlig transport.
Jamen, altså, der tænker jeg jo, at de her, altså for eksempel, hvis man får kørt børnene i børnehave og skole, og så man skal ind til byen, altså, så kunne man jo eventuelt have de her store parkeringshus, som Frank, der var tidligere, han snakkede om. Altså, så kan man jo parkere lige uden for byen, og så har man et godt offentligt transportnetværk. Jeg ved ikke, om det skal være shuttlebusser, men i hvert fald noget god offentlig transport inden fra de her parkeringshuse. Altså, når man først er inde ved midtbyen, eksempelvis Aarhus C, eller inde ved det midterste af København, så går det pænt hurtigt at få cyklet frem og tilbage.
I Odense, der er de jo for eksempel ved at udfase benzin- og dieselbiler i bymidten senest i 2030. Så er det kun elbiler, der må køre rundt i byen. Kunne det være et godt kompromis, hvis nu ikke den løsning, du kommer med der, den falder i god jord alle steder?
Ja, men det vil jo i hvert fald løse nogle af problemerne. Det vil løse problemet med bilos, ingen tvivl om det. Man kan være i tvivl om det, altså, og må sikkert også løse nogle af problemerne med klimaet, men det vil ikke løse problemerne med, at bilerne holder i kø, og bilerne kører galt, og det i sidste ende koster på folkesundheden og på økonomien, at der er de her trafikproblemer inde i byerne. Så det vil løse nogle af problemerne, det vil ikke løse alle problemerne. Så jeg vil stadig også gå ind for, at elbiler ikke skal køre ind i byerne, men det vil i hvert fald være bedre end intet at gøre, at sige, jamen så er det benzinbiler, der ikke kan køre ind i byerne.
Ja. Jeppe Riis, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
Medlem af SFU, og altså manden, der har startet debatten om vi skal have bilfrie byer over hele Danmark, altså de større byer, om vi simpelthen skal have bandlyst privatbilerne derfra. Han anerkender, at man kan komme ind med varer, for eksempel til butikker, men hvis man skal ind for at arbejde eller i skole eller noget, så skulle det i stedet for foregå på en cykel, på gåben eller i det offentlige. Og derfor så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, hvad du mener om det her, om vi skal bandlyse bilerne fra bymidterne, fra de større byer. Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Det er der et par stykker, der har gjort. Der er en, der har skrevet her, billigere offentlig transport er ikke en god løsning mange steder. Den kunne være gratis, og jeg ville stadigvæk benytte den. Problemet med den er, at den går fra et sted, jeg ikke er, til et sted, jeg ikke skal hen. Min daglige transporttid vil stige ret meget. Og så har vi Martin, der har skrevet ind, vi ejer alle de store byer, så dem, der har besluttet sig at bo der, skal ikke forhindre os alle i at bruge byen. Stop nu med at have så travlt. Om ganske få år er alle biler CO2-fri. Alligevel, og så findes problemet ikke mere. Tænk jer om, det er dyrt igen, og typisk Danmark bare at høvle derudaf, uden at tænke sig om. Ja, en ting er, at det bliver CO2-frit at køre rundt ind i byen med elbil alle sammen, når vi når dertil, måske en gang. Det andet er jo altså, at Jeppe Riis, han synes stadigvæk, det er et problem, at alle sidder i kø om morgenen for at komme på arbejde og kommer for sent og alt det her. Men Anker fra Slagelse har ringet ind. Anker, hvad synes du, skal vi gøre bymidterne bilfri?
Jeg synes, vi skal gøre hele Danmark til elbilland. Det er simpelthen, når vi ikke kan undvære bilen. For jeg så også, som vi har hørt tidligere, de forslag med kollektiv trafik. Det er jo åndssvagt, at vi sidder en person i bilen på vej ind til arbejde hver morgen. Men når det nu ikke kan ske, så elbiler, ja tak.
Og der undgår vi jo så ikke det her problem med, at alle sidder i kø og kommer for sent på arbejde og sådan nogle ting der. Altså, hvordan kommer vi så det problem til livs?
Altså, den igen, give nogle, altså i øjeblikket kunne man måske sige road pricing og sige, det er dyrere at køre ind, hvis man ikke er mere end en i bilen. Men jeg ser også meget på det med, altså vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Jeg ser på, at hvad er sundhedsfordelen i at få vores de her fossilbiler væk fra vejene, og det kan være mange milliarder. Og det synes jeg, hvorfor ikke tage fat på det først? Og det der med bymidterne, jamen det er måske en god start. Og jeg så synes, man skulle gøre det, altså simpelthen give støtte til elbiler, få elbiler ud i hele Danmark, hver foregangsland, lidt ligesom Norge.
Ja, og der er også noget med, at du synes, at samfundet kan spare nogle penge på sygehusudgifter, hvis man overgik til elbiler. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, jeg læste for nogle år siden en artikel med et EU-studie, der er vist, at i Norge kunne de spare omkring 47 milliarder norske kroner om året for deres sundhedsvæsen, hvis det var alle kørte elbiler deroppe. Og jeg tænkte, Danmark og Norge nogenlunde er samme størrelse. Det er nok nogenlunde det samme, vi kunne. Og hvis det står til troende, jeg har ikke lige faktatjekket det hele, men hvis det er rigtigt, at det EU-institut har lavet, hvis vi kan spare så mange milliarder, jamen så er det da bare med at komme i gang og give noget støtte til de der elbiler. Og så skal elbilerne nok også komme hen og blive billigere, sådan så, skal vi sige, i gode sådan almindelige mennesker får råd til en brugt elbil. For de er jo ret dyre i øjeblikket.
Så. Hvis det er en undersøgelse, man sidder derude selv og har lyst til at læse, så kan jeg oplyse, at det er den norske miljøstiftelse Bellona, der har lavet den og har brugt EU-modeller til at regne på det. Lige til sidst, Anker, kører du selv elbil?
Kun når jeg låner min fars, desværre.
Er den lidt for dyr endnu, eller hvad?
Ja, vi har lige offret i stedet for 150.000 på et solcelleranlæg med batterier, så vi gør vores lidt til det grønne, men så låner vi farmands Tesla en gang imellem.
Sådan der. Jamen, tak fordi vi måtte ringe til dig, Anker.
Jamen, tak for et godt program. Hej, hej.
Hej, og du må også meget gerne deltage i debatten, så snakker vi videre efter nyhederne. 1424 er nummeret ind til vores sms.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi lige nu taler om biler i byerne, eller ud af byerne, skulle måske mere sige. Nogle ønsker nemlig bilerne helt bandlyst fra bymidterne, blandt andet SFU'eren Jeppe Ries fra København. Han er træt af at sidde i kø om morgenen, og at de larmer de her biler, de oser, og så kører de også galt, og tit så sidder der ikke mere end en enkelt person i hver bil, og det synes han heller ikke rigtig giver mening. Så han kunne godt tænke sig, at bilerne de kom ud af bymidterne i København. Der tester de fra i næste uge og frem til 2024, og man kan gøre en mindre strækning af den gade, der hedder Stefansgade på Nørrebro, til en grøn trafikvej, altså hvor gennemkørsel for diesel- og benzinbiler ikke længere er tilladt. Og der er flere andre steder i landet, hvor de også prøver forskellige ting af for at se, om man kan gøre bymidterne mere sådan klimaneutrale i forhold til privat bilisme. Men hvad synes du, skal bilerne ud af byerne? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424, hvis du har lyst til at deltage i debatten. Der er flere, der har skrevet ind allerede. Der er en her, der skriver, billigere offentlige transporter ikke en god løsning mange steder. Det kunne være gratis, og jeg vil stadigvæk ikke benytte det. Problemet er, at den har jeg da taget, at den går fra et sted, hvor jeg ikke skal hen, og hvor jeg heller ikke skal stå på fra. Nå, der er en her, der skriver, husk børnefamilien, det kan blive rigtig bøvlet i forhold til aflevering og afhentning, og måske også arbejde uden for Aarhus, eller ja, en hvilken som helst anden stor by, kunne det jo også være. Så har vores lytter Jimmy ringet ind fra Farum. Hej Jimmy.
Hej.
Hvad tænker du, altså skal bilerne ud af bymidterne?
Altså jeg synes jo, at de skal tænke sig gevaldigt godt om, fordi, hvad hedder det, hvad med de børnefamilier, så kan det godt være, at de bor uden for byen, men hvad med de børnefamilier, som har en gammel bil, der ikke har råd til en udbetaling til de her elbiler, som er, hvad hedder det, som deres gamle bil ikke kan stå indenfor til at gøre en udbetaling, fordi at man ikke har så mange penge. Og skal børnene så begynde at flytte skole og mistrives de så ikke, og deres dagligdag og sådan nogle ting? Altså, jeg er med på, at vi alle sammen skal være klimavenlige og sådan nogle ting, men altså inden de begynder at lukse, altså det er farligt, det de står og siger, fordi det bliver til sidst en realitet, uden at det er gennemtænkt.
Så der bliver en forskelsbehandling på, om man har råd til en klimavenlig bil eller ej?
Jamen altså, så burde det jo være, det er det jo også, det bliver der, men der bliver jo også, så burde staten jo så sige, når man altså, så de biler, de mennesker, der ikke har en bil, der kan stå til en udbetaling til en elbil, skal vi så bare give dem en elbil? Så bytter du din gamle bil for en elbil, fordi så må regeringen jo stå inden for, at det er det, vi gør for at være klimavenlige.
Ja, for det skal være tilgængeligt for alle, og kunne komme ind til byerne også.
Ja, det synes jeg. Hvis det er det, de vil, jamen, så er det jo det, der skal til, fordi det er langt fra, og specielt også med al den her inflation og sådan nogle ting, og folk er i gæld og alt muligt andet, at der er råd til de her biler her.
Ja, men man kunne også bare tage bussen.
Man kunne også bare tage bussen, men det er svært, hvis du bor uden for byen, til at få det til at hænge sammen. Jeg har for et tidspunkt boede i Hillerød, hvor jeg boede ude i Gadeledsvej, hvor jeg ikke havde en bil. Der gik bussen hver anden time i weekenderne, og en gang i time i hverdagen. Og så var det omvendt.
Ja.
Så det dur jo ikke, hvis du har børn, fordi du kan heller ikke aflevere dem for tidligt.
Mm.
Og du kan jo heller ikke aflevere dem for sent.
Men hvis man nu besluttede sig for, at bilerne skulle ud af byerne, så ville man nok også skrue lidt op for det offentlige, tænker jeg. Eller i hvert fald gøre det nemmere, og måske også gøre det nemmere at cykle og sådan nogle ting der. Tror du ikke, det ville på en eller anden måde opveje sig selv?
Men det ved jeg ikke. Det kommer jo stadig an på, hvem der skal på arbejde, og hvem der ikke skal på arbejde. Altså, så jo, men altså, så bruger du så penge på, jamen, skal det offentlige så være helt gratis?
Mm.
Fordi det er stadig i den her funktion, men så skal der, det er stadig den enkelte borger, der kommer til at betale for den her klimavenlighed. Og det er her, hvor regeringen slet ikke tænker sig om, eller alle de her klimamennesker, der begynder at snakke om, at det skal det bare gøre. Jamen, så kan godt være, at den klimamenneske, der taler om det, han har råd til både det ene og det andet, og han synes det ene og det andet. Og det, men der bliver, det er det, jeg mener, at være forsigtig med, hvad der bliver snakket om, fordi det bliver en realitet, uden det er gennemtænkt.
Mm. Jimmy, tusind tak, fordi du ringede ind og snakkede med os.
Jamen selv tak, og tak fordi jeg må være med.
Selvfølgelig, anytime. Og du må også gerne være med. Du kan ringe ind 72 30 44 44 nummeret, eller 14 24, hvis du vil sende en sms. Der er også en her, der skriver, hvad med dem, som skal ud af byerne og er afhængig af en bil der? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Søren fra Jørgen, han siger, det er privilegieblindt at tale om unødvendig privatbilisme. Indkøb, afhentning af børn, besøg på genbrugspladsen er blot nogle af eksemplerne på nødvendig bilisme. Det er dyrt at have bil og køre bil. Det er ikke for sjov skyld, at vi har en. Og det er altså ikke kun Jeppe Ries fra SF's ungdom, der er ved at være træt af bilerne inde i byerne. For i Odense Kommune, der har politikerne i fredags fået præsenteret en plan for, hvordan kommunen kan blive CO2-neutral senest i 2030, hvilket er en aftale, alle partierne i byrådet står indenfor. Forslagene skal diskuteres inden sommerferien, men fælles for dem er, at det ligner, at det bliver svært at være bilist i Odense Kommune i fremtiden. Det er blandt andet foreslået, at parkeringstakserne, de skal hæves, p-pladserne på gaden skal fjernes, så man i stedet for skal parkere i p-huse, og så skal elbilerne have forrang over benzin- og dieselbiler. Derudover så skal borgerne belønnes for at gå eller cykle rundt i kommunen, hvor de kan samle point i en app, der giver rabat på billetterne til busserne. Så nu melder borgmesteren i Aarhus sig også på banen, fordi at de i Aarhus Kommune også vil være med på bølgen om at være CO2-neutral inden 2030. Her har borgmester Jakob Bundsgaard i Radio 4 Morgen i dag sagt, at hvis det stod til ham, så skal benzin- og dieselbilerne ud af midtbyen senest 2030.
Det er i hvert fald en nødvendig omstilling, vi er i gang med, og som vi er nødt til at accelerere, hvis vi skal leve op til de målsætninger, vi har sat os. Vi har sat i fællesskab i Aarhus, og det tror jeg, de fleste aarhusianere bakker op om, en målsætning om, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. Og forudsætningen for det, det er, at vi får gjort noget ved trafikken og transporten, fordi vi i dag udleder over halvdelen af den CO2, der kommer fra Aarhus Kommunes geografi, den kommer netop fra biler, lastbiler og varebiler. Og det er vi nødt til at gøre noget ved.
Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard, han sætter sig som en nødvendighed, hvis vi vil være CO2-neutrale i 2030. Men den plan er Torben Kusk, afdelingschef i FDM, bilisternes brancheorganisation, ikke vildt begejstret for.
Jeg ved ikke, om det er realistisk, men det er måske ikke så hensigtsmæssigt. Vi skal huske på, at selvom det går rigtig godt med salget af elbiler, så er det faktisk kun lige godt 4% af bilerne i Danmark, der er elbiler i dag. Og selvom vi har en stor forventning om en vækst, mange taler om, at vi skal have 1 million elbiler i 2030, jamen så vil det stadigvæk i 2030 kun være cirka en tredjedel af bilerne. Så hvis man i Aarhus inden 2030 eller i 2030 siger, jamen vi vil kun have el- eller brintbiler ind i byen, jamen, så vil det jo faktisk bare betyde, at 2/3 af danskerne ikke vil kunne køre ind i Aarhus by. Og det er spørgsmålet, om det er en god måde at drive klimapolitik på.
Han giver dog ret i, at benzin- og dieselbilerne skal ud af byen på et tidspunkt, fordi der fra EU's side er ved at blive besluttet, at benzin- og dieselbiler skal udfases inden 2035. Men det giver ikke mening, at Aarhus Kommune løber foran alene og smider de fossile biler ud i 2030, fordi det vil ikke nytte noget i det store billede. Og så er det heller ikke helt fair over for borgerne, siger FDM.
Hvis man som borger ikke rigtig kan se sig selv i projektet, hvis man føler det her, det bliver noget, jeg ikke kan se mig selv i. Jeg har meget svært ved at se, hvordan jeg kan steppe ind i det her. Så risikerer man jo at miste opbakningen til det, man egentlig gerne vil, nemlig have, at folk de skifter til en elbil. Fordi det er jo lidt nonchalant at sige, jamen, hvis ikke du har råd til at købe en elbil i 2030, så må du tage en kollektiv trafik, cykel eller gå.
Og så er der også et problem i, at elbiler også er ret dyre og ikke ligger i et prisleje, som den almene borger har råd til at betale. Så afdelingschefen i FDM, Tom Kusk, han har i stedet for et andet råd til Aarhus' borgmester, Jakob Bundsgaard.
Det kan være lidt svært at gøre det her, og så er det bare, at vi stiller spørgsmål i FDM. Er det så en hensigtsmæssig måde at gøre det på? Mm. Var det ikke bedre, at Bundsgaard gik til sine kollegaer på Christiansborg og sagde, prøv at høre, kære venner, allerede fra 2025 er det planen, at Danmark skal til at indfase afgifter på elbiler, så det bliver endnu dyrere. Måske skulle vi starte med at stoppe det, han har sagt, for at i hvert fald sikre, at flest muligt kan købe en elbil, før vi begynder at sige, at dele af Danmark er steder, du altså ikke må køre, hvis ikke du desværre har råd til at købe en elbil.
Og jeg har fået en sms her fra Linda Hansen. Hun siger, parkeringspladser uden for byerne med tilknytning til intelligent offentlig transport. Det kunne være en god idé. Jeg tror, det med henvisning til vores faste lytter Franks bud på at lave de her store P-huse uden for byerne. Evan Aarborg, han skriver, det vil være dejligt med bilfri centrums. Så sparer de en masse reparation af veje, og de kunne også, så kunne bruge til at vedligeholde vejene uden for byerne bedre. Inger, hun siger, jeg kan ikke bare tage bussen, jeg har svært ved at gå, og jeg kan ikke komme ind og ud af bussen. Nej, og der er offentlig transport jo altså ikke altid det smarteste for os alle sammen, kan man sige. Jannik fra Odsaget har ringet ind. Hej, Jannik.
Halløjsa.
Du er lidt i samme båd som Inger her, kan man sige.
Ja, altså, nu har jeg så roser haft det i mange år, og jeg vil sige, den der prioritering med handicappet, den ligger godt nok langt ned i bunden. Der er rigtig mange desværre gode eksempler på, hvordan handicappet overhovedet ikke kommer i betragtning til noget som helst. Og nu har vi igen et problem. Jeg har ikke råd til at købe en elbil. Jeg har min pension, og jeg er super glad for, at jeg får den hjælp. Men at gå i banken og spørge, om jeg kan låne 250.000-300.000 til en elbil, men de skriger og griner, fordi jeg kan aldrig betale det af.
Mm. Og vi havde jo et eksempel faktisk tidligere, også da Jeppe Riis, ja, han var med med Lena, som også har sklerose. Vi har sådan en lille skleroseklub her i programmet, fordi der, jeg har det nemlig også. Så, men man kan sige, altså der sagde han jo, at hvis man nu for eksempel har brug for flextrafik, så vil han nok sådan gå ud fra, at hvis man laver det her forslag til virkelighed, som han kommer med, jamen, så ville flextrafik være undtaget, sådan så man kunne komme ind til byen, også selvom at man var gangbesværet, eller på anden måde ikke kunne stige ind i bussen, eller selv kunne køre og cykle og alle de her ting. Altså, tror du ikke, der ville blive taget hensyn til sådan nogen som dig og Inger og Lena og os alle sammen?
Nej. Jeg har desværre også igennem mange år, jeg har kørt folk hjem, som har siddet og ventet og fået at vide, at de skulle vente en time til to, før de blev hentet. Mm. Og sidde udenfor. Nu har jeg så et problem med min slås, det er, at jeg hader kulde. Jeg bliver kold, bare der kommer en lille vind forbi nærmest, hvor det blæser lidt. Jeg kan ikke sidde udenfor og vente en time eller to på, at der kommer en flextrafik og henter mig. Det er rart at kunne sætte ud i sin lille bil og så køre hjem. Men jeg forstår godt, at vi skal til at være bilfri. Jeg forstår godt, at vi skal til at være miljøbevidste og alt det der. Det forstår jeg godt. Det er jo ikke med min gode vilje, at jeg har fået den her lortesygdom, for at sige det på godt dansk. Jeg vil ønske, at alting var normalt. Men altså, hvis det er det, de vil have, så må vi jo bare finde os i det. Så må vi købe ind i små byer i stedet for, og så må vi holde os væk fra de store byer.
Mm. Men det er der er en ulighed i det, kan man sige.
Jamen, det er jo på mange områder, ikke? Altså, nu bare lige ultrakort. Jeg er til behandling på Svendborg Sygehus, og de laver lovgivning, der hedder, at man kan ikke længere få kørselsfradrag for det ene og det andet, og så ringer jeg til en socialdemokrat, der sidder som ansvarlig inden for det, og så fortæller jeg, at jeg er handicappet, handicapbil og det hele, og så siger hun til mig, gud, det har vi sgu da glemt alt om. Mm. Og det blev så lavet om, så vi begynder at få kørselspenge. Det er bare det der med, at vi hele tiden bliver nedprioriteret på så mange områder, og det er så irriterende.
Jannik.
Nå, men tak for det, i hvert
fald. Ja, og selv tak. Og tak, fordi du gad at være med. Vi snakkes med en anden gang.
Ja. Jeg skal,
i lige måde, jeg skal lige nå at vende vores faste lytter, Frank Bernhøj, som jo kom med det her forslag om at lave nogle store parkeringshuse uden for byerne, og så køre ind med shuttlebusser. Der er flere, der har kommenteret på det, Frank, og faktisk synes, det lyder som en fed idé, som godt kunne se sig i det. Hvad tænker du om det, Jeppe Riis, han siger hans løsning på det her?
Jamen altså, jeg er med på, at vi kan ikke lave, med trylleslag kan vi ikke lave en regel, som bare virker for alle på én sætning. Altså, der vil være undtagelser. Handicappet, det er jeg for øvrigt også, er med i det, og de er med i den undtagelse. Men vi skal også lige huske på, at vi kan ikke kun snakke om biler. Vi må også snakke om huspriser. Altså, jeg bor på landet, mit hus, det har en værdi. Jeg skylder 1,4 millioner i mit hus. Og det har en værdi på 2 eller sådan et eller andet. Husene er bare billigere på landet. Det vil sige, at jeg har flere penge til overs til at hælde i bilen. Og road pricing, selvfølgelig. Altså brugerbetaling, hvad fanden? Selvfølgelig skal vi have brugerbetaling. Men vi er nødt til at skal se på det store regnskab. Og derfor så kan det ikke nytte noget, at politikerne de går efter at være populære. De er nødt til at tage de gode beslutninger, de rigtige beslutninger, og så tage konsekvensen af det, ligesom i gamle dage.
Ja.
Uwe Ellemann var et rigtig godt eksempel. Han tog beslutninger. Han sagde ting, som alle var pisse uenige i, men han havde fandme respekt.
Mm. Frank, vi når ikke mere på den her debat, men jeg er sikker på, at vi nok skal komme til at tale sammen om noget helt andet en anden dag. Men tak, fordi du var med.
Ja.
Vi snakkes ved. Hej.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Vi skal nemlig i gang med det sidste debatemne her i Ring til Radio 4 for i dag. Hvis vi vil have de unge ud af kriminalitet og samtidig sikre den uddannede arbejdskraft, Danmark har brug for, så kunne man med fordel give de indsatte i ungdomsfængslerne bedre uddannelsesmuligheder. Sådan lyder det fra Ayman Ahmad Mohammed i et debatindlæg i Politiken. Han er i dag køleteknikerlærling, og så er han også tidligere indsat i et ungdomsfængsel. Han mener, at de unge kriminelle skal have bedre uddannelsesvilkår under afsoning i ungdomsfængslerne, og så efterspørger han, at de erhvervsdrivende i højere grad tør ansætte lærlinge med plettede straffeattester. Så det er det, vi stiller skarpt på nu med spørgsmålet, skal de indsatte i ungdomsfængslerne have en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er der? Og skal arbejdsgiverne så efterfølgende være mere villige til at tage flere unge ind med plettede straffeattester? Du kan være med i debatten ved at ringe ind 72 30 44 44 er nummeret, eller sende en sms til 14 24. Til at hjælpe os i gang med den her debat, har jeg ringet til Louise Lund, 28 år, bor i Aarhus. Hej Louise.
Hej.
Skal fremtidens faglærte have en baggrund som indsat i ungdomsfængsler?
Altså, de skal ikke. Men jeg synes da, det er fint, hvis man også tager noget arbejdskraft fra ungdomsfængslerne og giver dem en chance mere. Altså, så frem selvfølgelig, at det er noget, de har lyst til os. Det synes jeg, der er en oplagt mulighed.
Mm. Og skal vi så også samtidig påvirke nogle arbejdsgivere, altså nogle tømmermestre, til at tage nogle unge med en plettet straffeattest ind som lærling, eller skal de stadigvæk selv have lov til at vælge dem fra, hvis de synes, det ikke lige passer ind?
Ja, altså det tænkte jeg meget over sådan, siden i går, hvor vi lige snakkede kort om det, og det, altså, jeg synes, det bliver man lidt nødt til. Altså lidt ligesom, at man har tvunget nogle kirker også til at tage kvindelige præster, og at man på nogle arbejdspladser tvinger dem til at få kvinder ind. Altså man er nødt til at tvinge en proces i gang, før den bliver naturlig. Fordi der netop, tænker jeg, er en masse fordomme og stigma omkring det at være tidligere straffet. Så jeg synes da klart, at man er nødt til lige at skubbe det lidt i gang.
Ja. Kan du også se, at de kunne have nogle forbehold og betænkeligheder ved netop at ansætte nogen, der kommer med en straffeattest?
Helt sikkert. Altså, jeg synes også, det er sygt svært at finde ud af. Nu er jeg heldigvis ikke politiker. Men altså, sådan, hvordan man lige rent praktisk skal gøre det, fordi jeg kan da godt forstå, at man kan være lidt utryg i situationen. Men jeg tænker jo, at hvis man hjælper folk godt på vej, og ligesom, at de har bevist over en periode, at de ligesom kan finde ud af at passe et arbejde og være søde og ordentlige mennesker, så synes jeg også, at de fortjener en chance, fordi ellers så kan man gå rundt med det hængende over hovedet resten af livet, og så får man jo aldrig muligheden for at vise, at man faktisk gerne vil samfundet, og man gerne vil andre mennesker.
Mm. Er der ikke også noget lidt, ja undskyld mig, men er der ikke noget underligt i, at vi først tænker på den her løsning nu, her, hvor vi mangler folk på erhvervsuddannelserne, at vi tænker, jamen, så lad os tage nogen, der sidder i ungdomsfængsel og uddanne dem?
Det ved jeg. Altså, jeg synes måske, det er jo sådan en klassiker med, at det er først, når man virkelig står og mangler noget, at man måske får løsningerne.
Ja.
Så det synes jeg, ja. Altså, nu er jeg selv sådan en, der altid laver opgaver i sidste øjeblik og sådan noget. Så nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er sådan underligt på den måde.
Mm. Louise, du får lov til at lytte med, fordi nu skal vi nemlig tale med ham, der har startet den her debat. Bedre udviklingsvilkår til de indsatte i ungdomsfængslerne, bedre erhverv, og flere erhvervsdrivende, der har modet til at ansætte unge lærlinge med plettede straffeattester. Det er vores næste gæst, Ayman Ahmad Mohammed, som efterspørger det. Blandt andet skriver han i sit debatindlæg i Politikken sådan her: selvfølgelig kan det give nogle bekymringer for arbejdsgiverne, men hvis de vil have den arbejdskraft, de siger, de mangler, og vi som samfund gerne vil have flere unge ud af kriminalitet tidligt, så er vi nødt til at give dem en chance. Men fire fluer med et smæk, sådan beskriver han gevinsten i sit budskab. Det er det, vi skal tale med dig om nu. Ayman Ahmad Mohammed, Køle, teknik og lærling og aktiv i DSU. Velkommen til.
Ja, hej. Kan I høre mig?
Ja, det kan vi. Det kan vi. Jeg ved godt, der var lidt problemer med lyden, men det går fint igennem nu.
Ja.
Ayman, hvorfor er det, at fremtidens faglærte skal hentes i ungdomsfængslerne, synes du?
Jeg synes jo ikke bare direkte, at det skal hedde, at fremtidens faglærte skal hentes i ungdomsfængslet. Jeg mener jo bare, at vi har sådan en problematik at, i et dansk samfund, hvor at hvis vi jo gerne har forbud i kriminalitet, og vi mangler også en masse faglærte. Og jeg tænker jo, altså personligt, da jeg kan huske, at jeg sad inde, så er det ikke fordi, jeg søger efter et kontorjob. Men at arbejde med hænderne og sådan noget, det ville jo være rigtig godt for mig. Og det er så også det, der er blevet til i dag. Men bare generelt, når vi kigger på det jo, så hvis vi gerne vil være forebygget kriminaliteten og få det ligesom udfaset det stille og roligt fra den nye generation, der kommer, så også, og vi mangler faglærte i 2030, så tænker jeg jo bare, at det er et rigtig godt matchup, hvis vi kan få nogle bedre uddannelsesmuligheder til de her unge, så de faktisk kan begynde at engagere sig i noget erhvervsfagligt arbejde. Ikke?
Men har de ikke mulighed, altså nu har du selv prøvet at sidde i et ungdomsfængsel, er der ikke gode muligheder for at få en uddannelse, mens man er der?
Nej, det er der bare slet ikke. Når man sammenligner med statsfængsler, så er der jo mulighed, altså åbne statsfængsler, så er der jo mulighed for at komme ud og arbejde eller gå i skole, imens du sidder inde. Så for ungdomsfængsler, selvom man afsoner en straf, så er det ligesom et lukket fængsel. Og så har de sådan interne skoler, hvor hvis vi gerne vil have, at de her mennesker skal socialisere sig, resocialisere sig igen, så er det jo en dårlig ting, at man hele tiden omgås kriminelle mennesker, ligesom der selv jo. Og så også bare generelt skolemateriale. Det er jo sådan noget, at du sidder ned og kigger på en dokumentar 4 timer om dagen. Altså, jeg tænker jo ikke, at vi kan have brugt de ressourcer på noget meget mere, der vil gavne os meget mere i fremtiden. Ikke? For eksempel at fortælle dem omkring de forskellige erhvervsmuligheder, der er, og hvad de kan arbejde med og så videre, og tage de individuelle snakker, der er brug for ligesom at finde ud af, hvad der er bedste match for dem. Ikke?
Ja, men en anden del af den her debat, det er jo selvfølgelig, om man så, når de her unge mennesker er kommet ud, måske har fået sig en erhvervsfaglig uddannelse, om de så kan få en læreplads også. Altså, du nævner selv, at du godt kan forstå de bekymringer, der kan være for en mester i at ansætte en tidligere kriminel som lærling. Hvad vil du sige til dem, der sidder med den bekymring og siger, ah, det går, at vi lige springer over der?
Ja, det, altså som sagt, jeg forstår det udmærket. Jeg kan godt sætte mig ind i deres perspektiv, men det der bare er med det, er, at jeg ved ikke, vi læser jo hele tiden, at det er unge mennesker, der begår nogle af de groveste kriminaliteter, og vi vil gerne have, det stopper jo. Så hvis vi alle sammen er med til at smække den dør, altså arbejdsgiverne, hvis de er med til at smække den dør i, så de ikke kan få sådan arbejde jo, så kan vi jo heller ikke forvente, at de går ud og bare bliver nogle mønsterbrudder fuldstændig jo, fordi de har jo ikke noget at kunne tage sig til. De har jo ikke et arbejde, de kan begynde på. De sidder jo ligesom fast. Vi er jo med til at fastholde dem i en kriminel løbebane, hvis vi ikke giver dem de muligheder. Så kan jeg godt forstå, at måske hvis du har en masse værdifuld varer på det firma, så gider du ikke ansætte en, der er impulsiv eller noget jo. Det kan jeg godt forstå. Men hvis man gerne vil have, at personen ændrer sig, så bliver man nu ligesom nødt til at, du ved, at give dem en vej, så de kan ændre sig jo. Fordi hvis vi bare bliver ved med at smække de der døre i, så de ikke kan komme i arbejde jo, så skal vi heller ikke kunne forvente, at de bliver til noget andet jo. Der er jo ikke nogen andre muligheder, end at gå ud og begå noget kriminelt så for at få sit levebrød, ikke? Mm. Og så er det jo også, forskning tyder på, at unge mennesker er nemmere at værdipræge. Så det er jo meget bedre, at hvis vi tager de unge og faktisk giver dem de muligheder, der nu er. Fordi at når forskning tyder på, at nogen er nemmere at værdipræge, når man er i den unge alder, i stedet for slut 20'erne, så kan vi jo godt få dem ændret til at faktisk blive nogle lovlydige borgere. Så vi både får skat, så behøver vi heller ikke at bruge lige så mange ressourcer på politi. Udover det, så har vi 45.000 unge mennesker, som ikke er i beskæftigelse med noget som helst, om det er hverken er skole eller arbejde. Mm. Udover det, så har vi, kommer vi til at mangle 100.000 faglærte i 2030. Så vi har en del problematikker, vi kan være behjælpelige med her, ikke?
Ja, men der er flere lyttere, der har reageret på det, mens vi har siddet og snakket her. Der er flere af dem, der går på det her med, at man ikke skal belønnes for at være kriminel. Der er en, der siger, det var da et fedt slogan, bliv kriminel og få drømmeuddannelsen. Forstå mig ret, jeg mener, at vores indsatte skal resocialiseres. Det kunne for eksempel være at gøre ved, at de står bedre økonomisk efter løsladelsen. Mange er dybt forgældet. Erhvervsuddannelserne skulle nu nødigt få et ry, at man tvangsudskriver blandt de fængslede. Det er Michael Jensen, der skriver det fra Kolding. Hvad tænker du om det, at det er en belønning for at være kriminel, det at få en uddannelse?
Altså, jeg tænker jo ikke til nogen form for belønning. Jeg tænker jo bare, at det er, at vi som samfund og fællesskab skal holde sammen og hjælpe de her mennesker videre. Altså, det er jo heller ikke fordi, at bare fordi, at man er kriminel, så skal man direkte få sådan en erhvervsuddannelse. Nej, der skal jo selvfølgelig noget arbejde til. Men bare give dem den mulighed, så de faktisk kan arbejde sig hen for det jo. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at vi skal direkte skaffe dem en læreplads. De skal jo selvfølgelig vise noget viljestyrke til at faktisk gerne vil det her. Ja. Men hvis de overhovedet ikke får chancen, så kan vi heller ikke udelukke dem fra det jo. Så kan vi jo ikke sige til dem, at vi har fået en chance. Ja, der er jo nogle mennesker, som er opvokset i det her, hvor de faktisk har siddet i det hele livet, så de kender ikke til noget andet. Ja. Det er jo derfor, jeg siger, at unge mennesker er nemmere værdipræget. Mm. Så hvis vi tager dem, mens de unge, så kan vi jo måske være behjælpige til at faktisk komme til videre. Ja. Det var en meget vildt kommentar.
Vi når desværre ikke mere, Ejman, men tusind tak, fordi du gad at være med.
Ja, selvfølgelig. Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og vi altså har her den sidste lille halve times tid af programmet en debat om unge kriminelle, altså dem, der er indsat i ungdomsfængslerne, de skal have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Det mener en tidligere indsat i et ungdomsfængsel og nu køletekniker, lærling Ejman Ahmad Mohammed, som jeg snakkede med her lige inden nyhederne. Han kunne godt tænke sig, at de unge kriminelle, de fik den her uddannelse, mens de var indsatte, og så skal man jo også sørge for, at de kan få en lærlingplads, når de er ude af fængslet igen, selvom at der nok er mange arbejdsgivere, der vil holde igen med at tage imod en med en plettet straffeattest. Så spørgsmålet, vi stiller dig lige nu, det er, om de indsatte i ungdomsfængslerne skal have lov til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, og skal arbejdsgiverne være mere villige til at tage flere ind med plettet straffeattester. Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og vores faste lytter, Louise Lund, sidder og lytter med. Og Louise, du hørte jo også, hvad Ejman han havde af argumenter her lige før. Er det noget, du kan sådan genkende til noget af det?
Altså, nu har jeg ikke selv været i fængsel. Nej. Så jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det er at være i ungdomsfængsel. Men jeg synes at helt klart, at det kun er en bonus. Altså, som han også siger med de der fire fluer med et smæk, at vi ligesom får dem uddannet, imens de sidder i fængsel. For jeg synes jo også, at meningen med fængsler er, at de bliver resocialiseret og ligesom får en chance. Og når de også er så unge, som han også siger, så bliver man bare tabt på gulvet, hvis man så kommer ud til ingenting. Altså, synes jeg helt klart, at de skal have lov til at tage en uddannelse, mens de sidder derinde. Og jeg kan ikke lige se, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, der havde skrevet, at det var en belønning. Det synes jeg er en underlig formulering, fordi jeg synes jo netop, det vil være en belønning for samfundet. Når vi har brugt penge på, at de sidder i fængsel, at vi så også investerer i, at de så får en uddannelse, som vi alle sammen får gavn af bagefter.
Ja, der var flere faktisk, der skrev ind og sagde det her med, at det var et fedt slogan, bliv kriminel og få din drømmeuddannelse, var der en, der skrev, Michael Jensen fra Kolding. Altså nogen, der mener, at det her med at få en uddannelse eller få noget sådan forærende, når man nu sidder og afsoner en straf, at det hører ikke rigtig hjemme der i fængslet. Der skal man ligesom, ja, der sidder man jo, fordi man har fået en straf. Så skal man ikke sidde og begynde at tage en uddannelse. Men det synes du, man skal have lov til?
Altså jeg synes, det er fjollet, fordi vi har jo alle sammen gratis uddannelse i Danmark, så jeg kan ikke se, hvorfor at man skal betale for det lige pludselig, bare fordi man er kriminel, fordi så får de da i hvert fald overhovedet ikke en uddannelse, fordi så altså, kommer man jo bare til at have sådan amerikanske tilstanden, hvor dem, der har det sværest, får det endnu sværere og ikke kan komme ud af den cirkel, ligesom sidder fast i, og så altså ja, det, altså, man kan jo alle sammen komme ud for et eller andet, der gør, at man bliver kriminel, især når man er ung og nem på virkelig, og måske er i nogle miljøer, hvor det er altså meget kriminelt, og så det ene leder til det andet, så lige pludselig så har man gjort noget, man kommer i fængsel for, så jeg kan slet ikke se, hvorfor at den tankegang, altså det kan jeg slet ikke sætte mig ind i.
Okay.
Ja.
Jamen, Louise, du får lov til lige at blive hængende på linjen og lytte med på det næste. Ejman her, han efterspørger altså som sagt flere erhvervsdrivende, der tør at ansætte lærlinge med en plettet straffeattest. Det har han et indtryk af, at der ikke er så mange, der tør lige nu. Vi har ringet til 10 forskellige tømmermestre, der hver især fik tilbudt at være med. Fælles for dem alle var, at de havde forskellige betænkeligheder og forbehold i forhold til ansættelse af tidligere kriminelle. Det var årsager som kundernes tillid er vigtige, lærlingerne kan være svære at komme af med, og man vil helst ikke tage risikoen, når man står med valget mellem to kandidater med samme evner, men en med en straffetest og en plettet straffetest og en uden plettet på straffetesten. Og så fik vi fat i en virksomhed, der har en lidt anden tilgang til spørgsmålet, nemlig Give Stive, også kaldt Give Stolsberg. Deres mål er at få flere unge mennesker ind på arbejdsmarkedet, og derfor giver de også unge mennesker med en kriminel baggrund en ny chance. De har pt. 12 unge lærlinge med en kriminel baggrund. Torben Larsen, ejer af Give Stile, velkommen til.
Tak for det.
Hvilke betænkninger, hvis vi kan kalde det, har I haft, når I kigger på nye lærlinge og ser de her plettede straffeattester? Hvad holder I øje med?
Jamen, det er jo ikke... Når vi får de unge mennesker ind ad døren hernede ved os, så er det jo ikke så vigtigt for os, om de har en straffet... eller om de har været straffet, eller de har, skal vi sige, andre udfordringer. Man kan sige, at vi forsøger jo at kigge på det unge menneske, som, kan vi sige, det menneske, det er. Og vi er jo interesseret i at hjælpe de her unge mennesker videre i deres liv og deres arbejdsliv. Og der er uddannelse. Det er jo absolut det vigtigste, de kan få med sig. Så derfor, vi ansætter mange med forskellige udfordringer, blandt andet tidligere straffede. Og når vi taler om tidligere straffede, så kan det være, skal vi sige, grov kriminalitet, og det kan også være en mere, skal vi sige, kortvarig fængselsdom. Men vi har sådan et dejligt fordømmende samfund her, hvor vi deler os op. Der er nogen af os, her fru Jensen, der er sådan nogle fuldkomne mennesker, som kigger på de her straffede, tidligere straffede, som om at det bliver sådan et dem og os. De er nogle forfærdelige nogen, og os andre, vi er perfekte. Og sådan er virkeligheden ikke. Så derfor, forskellen på de der unge mennesker her, som har været ude i noget, det kan jo være, at de ikke har haft de forældre, der har kunne hjælpe dem, osv. Så vi er jo som virksomheder, så føler vi jo, at vi har et ansvar i forhold til at få de her unge mennesker videre i deres liv. Og det skaber ingen værdi for dem, for os eller for det danske samfund, at vi er fordømmende over for dem. Det er super vigtigt, at når vi kan, så skal vi række ud til dem og give dem en chance.
Men skal jeg forstå det sådan, Torben, at I overhovedet ikke på noget tidspunkt har kigget på en straffeattest og tænkt, det passer altså ikke lige ind hos Give Stile, det den her person har siddet i fængsel for?
Nej, det har vi aldrig kigget på. Nej. Og det er jo igen lidt at gøre med, at når man får en straf, så har man jo ligesom et retsvæsen i Danmark, som sørger for, at den straf, den bliver afmålt i forhold til det, man har lavet. Når man er fri, færdig med afsoning, så har man jo betalt sin regning. Og så er det, at det her fordømmende her, det kommer ind med at de er nogle forfærdelige mennesker, dem her, og dem tør vi ikke at ansætte osv. De er jo ganske almindelige mennesker, ligesom dig og mig. Og vi er jo heller ikke fejlfri, og det er de jo heller ikke. Så det der med, at de har betalt regningen, det skal vi lige huske. Og derfor så er vi nødt til at række ud til dem og hjælpe dem med at komme videre i deres liv. Mm. Fordi vi genererer værdi for måske vores virksomhed. Vi genererer værdi for Danmark, og vi giver de her mennesker en chance for at få et rigtig godt liv.
Men det er måske ikke så meget det, at man tænker, at de er forfærdelige mennesker, når man sidder der som tømmermester og kigger på straffeattester. Det er måske mere, at man tænker, at hvis nogen har for eksempel stjålet noget, altså hvis det er nu derfor, man har siddet i fængsel, at det er måske ikke sidste gang, at man har stjålet noget. Man hører jo også, at folk de ryger ind og ud af fængslet, ikke? Altså, så det kan jo også være, fordi man simpelthen er bange for, at den her person ikke er færdig med at begå kriminalitet. Er det ikke en fair nok fordom at have, eller hvad kan man sige?
Jo, absolut, absolut. Men man kan sige, det er jo ikke. Der er jo typisk ikke ret mange situationer, hvor man kan connecte det vedkommende er inde og sidde for, og så den risiko, der kan opstå i forbindelse med et job. Nu må der jo være nogle statistikker over, hvad man sidder indenfor. Men det vi oplever, det er jo, at vi har jo nogle mega gode drenge med masser af energi, og de har måske en diagnose, som betyder, at så dæmper man sig selv lidt med lidt has, og så kan være, at man på et eller andet tidspunkt, så bliver man taget i at handle lidt af de her stoffer her, og så ryger man ind et år eller to. Og så kommer man jo ud, og så har man jo stadigvæk en diagnose, og man har stadigvæk god energi. Og det skal vi jo bruge ude på en arbejdsplads, og gerne frem mod en uddannelse. Men jeg ser ikke en stor risiko for, at den kriminalitet, den kommer til at påvirke ind i et job.
Torben, der er en lytter, der har skrevet ind her, mens vi to har siddet og snakket. Lars Madsen, han kunne godt tænke sig at høre, om du får tilskud til at ansætte folk med kriminel baggrund. Altså får du et eller andet sådan økonomisk ud af, at du ansætter nogen med en bestemt baggrund, eller gør du det bare dit gode hjerte?
Jamen, jeg tænker lige lidt, at det har ikke noget med mit gode hjerte at gøre. Det er noget at gøre med, at de her unge mennesker, de er mennesker fuldstændig ligesom dig og mig. På et eller andet tidspunkt, så har vi været unge, og vi har også taget nogle forkerte beslutninger. Nu kan jeg kun tale for halvdelen af kønnene af os. Men unge mænd, unge drenge, ligesom vi har været engang, vi har også taget nogle totalt skøre beslutninger, og nogen, der også kunne have kostet os dyrt. Men de unge mennesker, der kommer herind, det er ganske almindelige unge mennesker, som har lavet noget lort. De har betalt regningen, og så skal vi bare have dem i gang. Og vi får ikke en krone. De bliver ansat som arbejdsmand eller kommer i lære. Og der er ingen, der hjælper os med det mindste økonomi. Og det er heller ikke nødvendigt, fordi de er helt almindelige unge mennesker. De har noget med sig i rygsækken. Det betyder ingenting. Det behøver ikke at fylde det mindste.
Nej. Men kan I virkelig vurdere, om man kan stole på den pågældende medarbejder med eller uden en plet på straffeattesten? Det kan jo være svært, uanset hvad, at vide, om man kan stole på dem, man ansætter. Så hvordan vurderer I egentlig det?
Jo, men altså, vi viser vores medarbejdere og vores kommende medarbejdere, dem viser vi kæmpestor tillid. Og det er vi nødt til. Det er vores tilgang. Vi er nødt til at have tillid til hinanden. Og vi har ikke, altså, vi har jo over tid haft mange straffede, tidligere straffede inden. Vi har også mennesker inde, som stadigvæk sidder i fængsel, men som så arbejder på udgang. Og jeg kan ikke nævne et eksempel, hvor jeg har oplevet, at den her gruppe her, at de har overtrådt, kan vi sige, de spilleregler, der er. Så jeg helt ærligt, så tror jeg ikke, at gennemsnittet af dem, der er løsladt, at deres, skal vi sige, ærlighed er så meget anderledes som os danskere i gennemsnit. Mm. Det kan være, at de har taget en forkert beslutning engang, men det har vi alle sammen gjort.
Mm. Nu har vi jo ringet rundt til 10 forskellige tømmermestre i vores research. Det var ikke nogen, der havde lyst til at være med i radioen, men de har alligevel fortalt os, at nogle af de betænkninger, de har omkring det at ansætte nogen, der har en plettet straffeattest, det er for eksempel tilliden til kunderne, som jo også er vigtig for at få nogle ordre i bogen. Kan du forstå, at de tømmermestre, vi har talt med i vores research, har de her betænkninger lige i forhold til, at kunderne også skal kunne stole på dem, der bliver sendt ud og lave et stykke arbejde jo i deres hjem?
Jo, det er klart. Det kan jeg udmærket forstå, fordi det her, det er jo pludselig nogle mennesker, som i princippet kan komme ud på ene hånd, kan man sige, og skal løse en eller anden opgave. Og det kan jeg godt forstå. Hvis ikke man kender dem, så vil man jo være nervøs for at kan vide, om de nu er helt ok. Så jeg kan udmærket forstå, og det er fordi i den situation er man jo ude og arbejde direkte i et privat hjem, for eksempel. Og der kan jeg godt forstå, at man kunne være lidt nervøs. Men i vores situation, hvor vi har jo de fleste af vores er jo på fabrikken i Brande, men vi har jo også tidligere straffet for eksempel ingeniører, og vi har også mennesker, der arbejder for os uden for virksomheden, som er tidligere straffet. Og de lever jo et ganske almindeligt liv. De har lært at tage en forkert beslutning på et tidspunkt. De betaler regningen, og så lever de et ganske, ganske normalt liv efterfølgende. De får kone og børn og køber hus og har et godt liv. Mm. Og det er den måde, de skal være på.
Men du siger, at du kan ikke mindes, at der er nogle af de her tidligere kriminelle lærlinge, som du har, der har gjort noget. Altså, I har lige nu 12 tidligere kriminelle lærlinge. Har I aldrig brændt nallerne som virksomhed på, at I har ansat nogen, der har en plettet straffeattest?
Nej, det tror jeg ikke, vi har. Altså, vi ved jo, at nu taler vi om nogen, der er tidligere straffet. Vi har jo en stor gruppe af unge med alverdens forskellige udfordringer. Og det er klart, at mange af dem har diagnoser og kan have psykiske lidelser osv. Så de unge, der er tidligere straffet, de er jo præcis et gennemsnitsbillede af alle de unge, vi har. Med at der er nogen, der har psykiske lidelser af de tidligere straffet. Der er nogen, der kan have et misbrug måske, fordi at man er kommet ud, og man har ikke været nogen til at tage imod en. Men de ting, de har at slås med, det er fuldstændig et gennemsnitsbillede af alle de unge, vi har. Mm. Så de er hverken bedre eller dårligere, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde.
Yeah. Man kan sige, nu har I også mange ansatte, der har forskellige udfordringer og den slags der, men hvis man nu som tømmermester skulle ansætte bare en enkelt tidligere straffet lærling, er der nogle ting, man skal tage hensyn til? Er der nogle ting, man skal tænke over, inden man gør det, som du kan give videre? Altså, du har jo god erfaring med, og meget erfaring med det her. Har du nogle gode råd til dem, der kunne finde på, måske, hvis de har lyttet til Radio 4 i dag, og tænke, at de kunne godt tænke sig at få sådan en ind. Altså, er der noget, de skal tage hensyn til?
Jamen, vi har jo, som sagt, så har vi jo mange. Vi har mange, og det er jo ikke, fordi vi er en social institution på den måde. Vi er jo også ganske almindelige, ordinære lærlinge i vores virksomhed. Men vi har jo højt til loft, og derfor så, vi tænker, at alle skal have en chance. Også tidligere straffet. Men det her med, at hvis vi skal have en lærling ind, uanset baggrunden, så er det klart, at vi er nødt til, og det er der, hvor vi som de voksne, altså arbejdsgiverne i den her situation, vi skal virkelig være dygtige til at sætte os ind i hovedet, kan vi sige, på de unge. Vi er nødt til at forstå, hvordan den unge ser på os, ser på vores virksomhed, ser på de her arbejdsopgaver, der skal gøres. Vi kan ikke. Det er vigtigt, at vi som arbejdsgiver forstår den situation, den unge er i. Fordi de kommer jo fra en helt, helt anden baggrund. Pludselig skal de ud, der skal stilles krav, osv. Så vi skal virkelig gøre os umage med at se på vores egen virksomhed, se på os selv igennem deres øjne, igennem de unges øjne, fordi vi er nødt til at kan nå hinanden. Vi forsøger i vores virksomhed at have flere lærlinge til at arbejde sammen. Fordi hvis vi skal fange deres opmærksomhed, hvis vi skal fastholde dem i job, så kan vi ikke forvente, at man sætter en ung lærling på 18 år sammen med en gammel mand som mig på 58 for eksempel, og så tror, at det fungerer. Fordi der er simpelthen for stor en kulturforskel. Så vi gør rigtig meget ud af i vores virksomhed altid at have flere lærlinge, der går sammen. Fordi det miljø, de går i, det miljø, de arbejder i, det skal de kan trives i. Det skal være et miljø, de føler sig godt tilpas i. Og derfor så er det nok det bedste værktøj, det er det der med at have flere af dem samtidig. Fordi så er jargonen, og så har de en, der taler samme sprog, osv. Så det er super vigtigt.
Mm. Men er det ikke også vigtigt at blande de her medarbejdere? Sådan, er det ikke fair nok at lære hinandens forskelle, kulturforskelle, også i forhold til alder?
Jo, men det vi skal tænke på, det er jo, at når man skal have sit første job, nogen de skal have deres første job, når de er 16, og der er en, der er 25, og så får en første job. Altså, det er en kæmpe omvæltning at komme fra en hverdag, hvor man har måske siddet hjemme og spillet computerspil i årevis, eller sidde i fængsel i årevis, eller et eller andet. Det spring, der er med pludselig at skal i gang. Du skal være på arbejde kl. 7 hver morgen. Du har 2 pauser hver dag. Du kan ikke være syg. Du skal være effektiv hele tiden. Din telefon skal være i lommen. Altså, alle de krav, vi stiller for at danne de her unge mennesker, de krav, det er en forskrækkelse for dem. Det kan være en forskrækkelse, og det skal vi forstå, at det er en stor omvæltning for dem. De er jo aldrig, altså, der er jo aldrig nogensinde nogen mennesker, der har stillet krav til de her unge mennesker tidligere. Og derfor så er det en stor overraskelse, kan man sige, for dem. Og det er mange ting, man skal leve op til. Og derfor så er det vigtigt, at vi ikke bare skubber dem ud over kanten. Mm. Vi er nødt til at acceptere, at vi skal have højt til loft til at starte med. Og så er det klart i forhold til, at de unge de udvikler sig ind i et uddannelsesforløb, så er det klart, at så stiller vi større og større krav på turen, så at vi får nogle selvstændige, dygtige mennesker ud i den anden ende.
Mm. Tom Larsen, nu endte vi med at få en god lang snak om, hvordan det foregår på GiveStil. Mange tak, fordi vi måtte snakke med dig i dag.
Jamen, selv tak.
Og jeg vil altså rigtig gerne også høre fra dig. Vi er lige 5 minutter tilbage af programmet, så hvis du har lyst til at være med, så er der plads til dig. Jamen, og jo især hvis du sidder derude og er en tømmermester eller mester af en eller anden art, som har nogle overvejelser omkring det her, så kunne det da være vildt spændende at høre fra dig, hvad du har af tanker om det her. 72 30 44 44 er jo et nummer ind, hvis du vil ringe. 14 24, hvis du vil sende en sms. Der er en her, der skriver, at de kriminelle må tage ansvar for deres eget liv. Det er på ingen måde samfundets skyld, som de konstant hævder. Og Michael fra Kolding har skrevet igen, forstår mig ret, der er altså også et element af retsfølelse, når man dømmer kriminelle. Måske skulle man fokusere mere på en løsladelsespakke, så man ikke løslader kriminelle, der har udstået sin straf til ingenting. Der kunne uddannelsesindsatsen så begynde, så man viser, at man vil det her. Og nu skal jeg lige se, hvor vi er nået til. Linda, hun skriver, man kan eventuelt tilbyde forberedende kurser til for eksempel erhvervsuddannelse i samfundslære og etik, men staten kan ikke give kriminelle forrang til uddannelser på bekostning af de unge, der arbejder målrettet og pligtopfyldende med at uddanne sig. Vibe, hun skriver, hvor lyder han som en tiltalende mand? Det må være en kommentar til Torben Larsen, vi lige havde med her fra GiveStil. Der burde være flere mennesker som ham, med den tillidsfulde indstilling til andre mennesker. Annette, hun skriver, det er så positivt at lytte til en mester, som her sidst i programmet har hjerte, overskud og tillid nok til at løfte en stor samfundsnyttig byrde ved at række ud også til de svageste i vores samfund. Tak og respekt, lyder det fra Annette. Og så kan vi da lige nå at vende rundt om Niels fra Humlebæk, der har ringet ind. Niels, er det op til samfundet at sørge for, at de her unge kriminelle, de også får en uddannelse, også mens de sidder i fængsel?
Ja, nu skal jeg nok tage de humane briller på. Jeg er jo politimandens søn, så derfor så har jeg jo sådan lidt en opfattelse af, at kriminalitet, det er jo ikke en sygdom. Det er noget, man vælger, ikke? Og når man har taget sin straf, som det blev sagt, og kommer ud og måske er på at komme på andre tanker, så synes jeg, at det er fint nok, at man får en chance for at blive en del af samfundet og opføre sig ordentligt. Der er jo store kategorier for forskel på, hvad kriminalitet er, ikke? Altså nogen er rovmorder og er fuldstændig ude for pædagogisk rækkevidde, og andre de er måske bare kommet til, whatever, af den ene eller anden grund at komme ud i noget snavs, som måske har en mildere karakter, og derfor så kan man jo ikke sådan bare stryge dem alle sammen med samme karmel. Men jeg synes, det er fint nok. I gamle dage sendte man dem ud med gevstage, og så gik der en kaptajn rundt og gav nogen over nakken, hvis ikke de opførte sig ordentligt for at rette dem ind, ikke? Men det må man jo ikke mere, så derfor så Så har de der unge mennesker måske manglet noget ja, det ved jeg ikke, min far eller en eller anden, der i hvert fald kunne tage sig lidt af dem og sørge for, at de blev opdraget ordentligt, fordi det er jo det, de mangler, de der unge mennesker, ikke? Eller ikke rigtig har været nogen, der har haft hånd i hank med dem, ikke?
Ja, Niels, tak fordi vi lige måtte snakke med dig. Programmet, det vil være slut, så det er derfor, jeg runder lidt hurtigere i dag, men vi snakker nok en anden gang. Fordi jeg skal også lige nå at sige farvel til dig, Louise Lund. En sidste kommentar for dig. Vi har lige halvandet minut tilbage. Det lyder som om, at dig og Torben I egentlig er meget enige, altså Torben Larsen her fra Kivestil.
Ja, altså jeg synes også stadig, at jeg er sådan meget enig med Ejman der, at det skal vi da bare have gjort noget ved, at få dem ud i de uddannelser, de drømmer om.
Og det er samfundets opgave at sørge for, at de unge kriminelle, de også får drømmeuddannelsen, som du siger, eller i hvert fald en uddannelse, hvor de kan komme i et arbejde bagefter.
Jeg synes helt klart, det er en investering fra samfundets side, når man tænker på, hvad det måske vil koste bagefter, hvis de skal i fængsel igen, eller komme ud i nogle andre problemer. Så helt klart, det er samfundet, der skal hjælpe med at løfte den opgave.
Louise, tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig i dag. Vi tales ved en anden god gang.
Ja, selv tak.
Og tak til dig, der deltog i vores debatter i dag her i Ring til Radio 4. Vi er tilbage med nye og aktuelle emner i morgen klokken 8:05. Så håber jeg, at du har lyst til at være med til at ringe og skrive ind igen og snakke med os og dele din holdning med os. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så kan du lytte til vores forsvarsmagasin Frontlinjen med journalist og tidligere reserveofficer Peter Ernstved Rasmussen. Det er lige efter nyhederne. De kommer til dig nu. Klokken den er blevet 11.